ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
ถึงหน้าหนาวนะครับและไม่เปิดเพลงนี้นี่ไม่ได้เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวเองก็มีหลายคนเหมือนกันที่ยังคงโสดกันอยู่นะครับงานจากปราโมทวิไลปานะกับเพลงนี้ลมหนาวเริ่มต้นกับช่วงเวลาของ Healthy Home ทาง FM 105คลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวกับเรา2คนนะครับคุณปลาปาลิตามีทรัพย์และบอลธีรยุทธเพชรกุลสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีคุณบอลสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
ครับผม
เวลาสุขภาพดีนะคะมาแล้วที่สำคัญเราสองคนเนี่ยนะคะต้อนรับ ลมหนาวเลยทีเดียว
ถูกต้อง
สัปดาห์นี้เริ่มต้นตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยนะคะ
เ
ริ่มจะหนาวแล้วสำหรับกรุงเทพมหานคร
ถูกต้องครับ
แล้วคุณบอลของเราก็บอกว่านี่หนาวแล้วหรอยังรู้สึกสบายสบายอยู่เลย
แต่ก็โอเคแล้วล่
ะ
ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้ว
นี่ก็ถือว่าเป็นช่วงของลมหนาวพัดมาในฤดูหนาวของปี2556เลยนะ
ครับผม
เดือนธันวาคมปกติใส่เสื้อกันหนาวมีผ้าพันคอผูกกันแล้ว
ปกติจะต้องแบบเสื้อกันหนาวจะต้องหนาๆกว่านี้
ใช่ค่ะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของแฟชั่นหน้าหนาวเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกันละแต่เดี๋ยวนี้ยังดูแบบเงียบๆเฉยๆกันอยู่เลย
ยังดูก็เป็นเสื้อแบบเสื้อคลุมธรรมดาธรรมดาอยู
่
ครับผมนะฮะที่ซื้อใส่ตู้เสื้อผ้าไว้ก็ยังคงอยู่ที่เดิมอยู่
ที่สำคัญ คนไหนยังโสดก็ยังโสดอยู่ก็มีเยอะค่ะ
อย่างที่เปิดเพลงนี้มาลมหนาวเมื่อสักครู่นี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าคุณปาริตาจะอินหรือเปล่าเพราะว่ามีคู่แล้วแต่ว่าถ้าคนที่ยังไม่มีคู่เนี่ยน่าจะอินกับเพลงนี้แน่นอน
ดิฉันอินมา30กว่าปีค่ะ
ก็เลยขอแบบเลิกอินบ้างใช่ไหม
เลิกอินบ้างนะคะเดี๋ยวนี้เพลงอะไรที่ดูแบบสดๆก็จะไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากแล้วนะคะจะไปอินกับเพลงที่มันเป็นเรื่องของคู่ๆซะมากกว่าแล้ว
ครับผม
ค่ะด้วยการเปลี่ยนสถานะไง
มีผลมีผลทำให้หายหนาวได
้ใช่แล้วค่ะ
ครับผม
บางทีอบอ้าวด้วยนะ
มันจะร้อนเกินไป
ใช่แล้วค่ะ
พูดถึงเรื่องของอากาศหนาวเย็นนะครับแน่นอนว่าเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บก็มาเยือนเราอย่างแน่นอนนะครับในแต่ละฤดูก็จะมีโรคที่เป็นโรคฮิตในแต่ละฤดูไป
ใช่ค่ะ
อากาศร้อนก็จะแบบนึงนะฮะอากาศหนาวก็จะแบบนึงหน้าฝนก็จะแบบนึงแต่ว่ามันก็จะมีหลายๆโรคที่เกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีไม่ว่าจะหน้าไหนก็ตามแต่
ค่ะ
ยิ่งถ้าเป็นช่วงอากาศหนาวเย็นแบบนี้แล้วก็หลายคนนะครับอาจจะอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยจะรับรู้ได้ถึงอากาศหนาวเย็นแล้วก็ลมที่ค่อนข้างแรงเนี่ยมากกว่าในกรุงเทพมหานคร
ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพให้มากด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเด็กเล็กเรื่องของผู้สูงอายุเองก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษด้วยนะครับทางด้านของแพทย์หญิงพันพิมลวิปุลากรนะครับโฆษกกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าตอนนี้เองหลายพื้นที่นะครับมีสภาพอากาศหนาวเย็นประชาชนก็มีความเสี่ยงในการที่จะเจ็บป่วยจากโรคทางเดินหายใจอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่ปอดบวมเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะฮะเนื่องจากว่าเชื้อไวรัสเจริญเติบโตได้ดีกลุ่มที่น่าเป็นห่วงก็คือกลุ่มผู้สูงอายุอย่างที่บอกไป
ค่ะ
ประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณ9ล้านคนด้วยกันสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ50ก็มีโรคประจำตัวด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันอะไรก็แล้วแต่บางคนก็มีปัญหาเรื่องของโรคหัวใจซึ่งสภาพอากาศที่หนาวเย็นเนี่ยแหละครับจะเพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้สูงอายุจึงขอให้หลีกเลี่ยงการไปโต้ลมหนาวนะฮะควรจะต้องดูแลความอบอุ่นร่างกายเป็นกรณีพิเศษมากกว่าในวัยอื่นๆนั่นเองสวมเสื้อผ้าที่มีความหนาหรือเครื่องกันหนาวอย่างเพียงพอโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนนั่นเองนะฮะเป็นห่วงเป็นใยในผู้สูงอายุมากเป็นพิเศษครับเพราะอะไรคุณหมอบอกว่าเรื่องของระบบประสาทรับรู้ความหนาวเย็นที่ผิวหนังของผู้สูงอายุจะมีความไวลดลงนั่นเองตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยจะสัมผัสได้ถึงอากาศหนาวเย็นนะค่อนข้างดีแต่พอวัยล่วงเลยมาความเสื่อมมันก็มีเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของประสาทรับรู้ตรงนี้มันก็จะเสื่อมไปด้วยก็ทำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความเย็นของอากาศรอบตัวด้วยการหนาวสั่นหรือว่าการหดตัวของกล้ามเนื้อได้เพื่อให้เกิดความอบอุ่นในร่างกายได้ดีเหมือนกับในวัยหนุ่มสาวนั่นเองคือโดยปกติเนี่ยพอคนเราเวลาที่เกิดอาการหนาวเย็นขึ้นมาจะมีเรื่องของการสั่นสังเกตไหมครับบางคนที่หนาวก็จะมีอาการสั่นบางคนก็จะมีเรื่องของการหดตัวของกล้ามเนื้อเพื่อเป็นการให้เกิดความอบอุ่นกับร่างกายแต่ผู้สูงอายุเองเนี่ยเรื่องของระบบประสาทรับรู้ตรงนี้มันค่อนข้างจะเสียไปก็เลยมีผลทำให้ไม่สามารถที่จะเหมือนกับร่างกายมันก็ไม่สามารถจะทำงานตรงนี้ได้ดีก็อาจจะมีผลได้นะครับรวมถึงเรื่องของระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมหลอดเลือดที่ผิวหนังเพื่อไม่ให้ความร้อนสูญเสียออกจากร่างกายก็เสื่อมลงตามอายุไขด้วยดังนั้นถ้าปล่อยให้อุณหภูมิในร่างกายลดลงมากผิดปกติก็จะมีโอกาสทำให้เลือดมีสภาพหนืดข้นเส้นเลือดหดตัวก็ส่งผลให้การไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ไม่ดีหัวใจก็ต้องทำงานสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายหนักขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยเสียชีวิตได้นั่นเอง
น่าห่วงมากๆนะคะสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุนะคะในช่วงฤดูหนาวแบบนี
้
เพราะฉะนั้นเนี่ยคงต้องเป็นหน้าที่ของลูกๆหลานๆแล้วล่ะคุณบอลที่จะคอยดูแลท่านคอยห่วงใยท่านนะคะแพทย์หญิงพันพิมลเนี่ยก็มีเรื่องของการแนะนำมาด้วยว่าลูกๆหลานๆเนี่ยควรจะดูแล แลผู้สูงอายุเนี่ยตรงไหนหรือบริเวณไหนหรือส่วนไหนของร่างกายมากๆหน่อย
ครับผม
โดยเฉพาะช่วงเวลานอนกลางคืนด้วยละค่ะ
ครับผม
เริ่มต้นกันเนี่ยนะคะบริเวณหน้าอกของผู้สูงอายุเนี่ยเป็นส่วนที่หัวใจทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงหน้าอกช่วงหัวใจต้องอบอุ่นเป็นพิเศษค่ะ
ครับผม
สองตามมาส่วนใหญ่เราจะเห็นกันนะคะเวลาหนาวเราก็จะมีผ้าพันคอ
ถูกต้อง
สวยงามตามแฟชั่นนะคะหนุ่มสาวก็จะผูกผ้าพันคอมาทำงานกันผู้สูงอายุก็ต้องการเหมือนกันค่ะช่วงลำคอที่อาจจะมีเรื่องของวัยต่อความหนาวหน่อยเนี่ยนะคะก็ควรใช้ผ้าพันค
อ
พันคอให้ท่านหน่อยนะคะส่วนที่3
ครับ
อันนี้ดิฉันเคยโดนคุณพ่อคุณแม่ดุบ่อยๆตอนเด็ก
ๆ
ว่าเวลาอากาศเย็นๆอย่าให้ศีรษะของเราเนี่ยนะคะโดนน้ำค้างหรือว่าบางทีเนี่ยถ้าเราจะนอนก็ใส่หมวกหน่อย
ครับผม
แล้วเราเคยเห็นนะคะที่ตามข่าวต่าง
ๆ
ผู้หลับผู้ใหญ่ผู้สูงอายุในต่างจังหวัดเนี่ยจะมีการสวมหมวกตลอดเวลาเลยนะ
ใช่
แล้วก็รู้สึกว่าศีรษะของเราเนี่ยถ้าอบอุ่นเรื่องของเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็จะน้อยลง
ถูกต้อง
เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุค่ะลูกๆหลานๆเนี่ยนะคะก็ควรจะหาหมวกเนี่ยมาสวมให้ผู้สูงอายุลดการถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกายด้วย
ครับผมก็จะมีอยู่3ส่วนหลักๆด้วยกันที่คุณหมอฝากมาก็เรื่องของหน้าอกนะฮะเรื่องของลำคอแล้วก็ที่ศีรษะนะผมเพิ่มให้ถ้าเป็นช่วงกลางคืนเนี่ยใส่ถุงเท้าด้วยก็ดีเหมือนกันขนาดไม่ใช่ช่วงหน้าหนาวเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้เองก็ยังแนะนำว่าควรจะใส่เรื่องของถุงเท้านอนเลยก็จะช่วยทำให้ภูมิแพ้ได้ดีขึ้นได้มีส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของหน้าหนาวแบบนี้ผู้สูงอายุก็อาจจะสวมถุงเท้าเพิ่มเติมเข้ามาอีกสักอย่างหนึ่งก็ได้เหมือนกัน
ส่วนประชาชนคนทั่วไปนะคะหนุ่มสาววัยทำงานวัยผู้ใหญ่ที่แข็งแรงเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าไม่ต้องดูแลรักษาสุขภาพนะ
ก็ต้องดูแลเหมือนกัน
ใช่แล้วค่ะภาพของเราเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงได
้
มีโอกาสที่จะเจ็บป่วยได้ในช่วงของอากาศเปลี่ยนแปล
ง
เพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนคนทั่วไปผู้ที่แข็งแรงทุกวัยเนี่ยนะคะก็ต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ
คุ
ณหมอพันธุ์พิมลบอกว่าไม่ยากเลยนะคะโดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างเพียงพอที่สำคัญต้องครบ5หมู่ด้วย
ถูกต้อง
แล้วในฤดูหนาวคุณหมอพันธุ์พิมลแนะนำบอกว่าควรจะเพิ่มอาหารประเภทแป้งและไขมันเพราะอะไรคะเพราะว่าจะได้ให้พลังงานแก่ร่างกายนะ
ครับ
เพราะว่าอาจจะคืออย่างเราดูอย่างเจ้าหมีคุณโลกอย่างเงี้ยอย่างนกเพนกวินอย่างเงี้ยเรารู้สึกได้ว่าทำไมถึงได้อยู่ในที่อากาศมันหนาวมากขนาดนั้น
ครับ
พอเราได้อ่านข้อมูลแล้วก็จะทราบว่าเขามีชั้นไขมันใต้ผิวหนังเยอะเหมือนกันเราเป็นมนุษย์ปกติคนธรรมดาก็ต้องมีการเพิ่มไขมันให้กับตัวเองเรื่องของแป้งให้กับตัวเองในช่วงฤดูหนาวจะได้อบอุ่นด้วย
พูดถึงเรื่องของอาหารที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นเนี่ยนะครับก็แน่นอนเหมือนกับที่คุณปลาได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องของอาหารที่มีไขมันนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยก็มีหลายคนที่ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันคือสังเกตดูเวลาที่อากาศหนาวๆเนี่ยถ้าเราได้กินของทอดๆนะฮะของมันๆเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายอบอุ่นมากขึ้นก็ดีครับสำหรับหน้าหนาวแต่มีข้อควรระวังสำหรับคนที่อาจจะมีโรคประจำตัวอย่างเช่นคนที่มีไขมันในเลือดสูงแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดผู้ป่วยเบาหวานเองก็ต้องระมัดระวังในการกินอาหารที่มีไขมันสูงๆนะครับขณะเดียวกันในช่วงฤดูหนาวเนี่ยก็มักจะมีโรคหวัดแพร่ระบาดซะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของอาหารที่ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานป้องกันการติดเชื้อแล้วก็ลดความเสี่ยงตลอดจนภูมิต้านทานต่อการติดเชื้อก็คือเรื่องของวิตามินซีวิตามินดีสังกะสีซิลิเนียมนะฮะสำหรับอาหารที่มีซิลิเนียมสูงก็อย่างเช่นถั่วเปลือกแข็งปลาทะเลหอยปลาหมึกส่วนสังกะสีก็สามารถพบได้ตามหลังคาบ้านโดยทั่วไปไม่ใช่
อย่าให้เป็นสนิมแล้วกันคุณผู้ฟังการเลือกใหม่ๆหน่อย
พบได้ในหอยทะเลในอาหารทะเลก็จะมีสังกะสีนะครับแล้วก็หอยนางรมนี่แหละครับจะมีเรื่องของสังกะสีค่อนข้างเยอะมากทีเดียวถ้าเรื่องของวิตามินซีก็คงไม่ต้องบอกมากเนาะวิตามินซีก็ในผักผลไม้โดยทั่วไปก็มีวิตามินซีเยอะอยู่แล้วนะครับซึ่งสามารถหากินได้ตลอดทั้งปีนอกจากนั้นวิตามินดีครับก็รับได้จากแสงแดดในช่วงเช้าๆนะครับช่วงเช้าเนี่ยเวลาที่รู้สึกว่าหนาวเย็นนะก็ออกไป พึ่งแดดออกไปตากแดดออกกำลังกายกลางแดดกันสักนิดนึงก็ได้ในช่วงเช้าๆก
็
จะได้รับเรื่องของวิตามินดีด้วยแล้วก็ทำให้สุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับนะอย่างน้อยๆก็สัก15นาทีถึง30นาทีก็ได้นอกจากนี้นะครับคุณหมอพงธรเกียรติดำรงวงศ์นะครับก็แนะนำอาหารที่มีกลิ่นฉุนที่สามารถจะช่วยลดแล้วก็บรรเทาอาการของโรคภูมิแพ้กำเริบได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโพรงจมูกบวมหายใจลำบากนะครับอาหารที่มีกลิ่นฉุนก็อย่างเช่นหัวหอมใหญ่กระเทียมตะไคร้พริกสะระแหน่นะฮะหากอาการภูมิแพ้นั้นเด่นชัดที่บริเวณผิวหนังแล้วก็มีอาการแห้งคันลอกเป็นสะเก็ดก็ควรจะรับประทานอาหารที่มีกรดไขมันโอเมก้า3สูงๆนะครับซึ่งก็จะพบได้ในปลาทะเลที่มีไขมันนะฮะอย่างเช่นแซลมอนทูน่าปลาคอดหรือว่าปลาทูบ้านเรานี่แหละครับ
ตั
วเปลือกแข็งนะครับก็จะช่วยบรรเทาอาการคันลงได้นั่นเองเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยสังเกตดูหลายคนจะมีเรื่องของอาการคันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็นะฮะเรื่องของน้ำมันปลาเนี่ยน้ำมันปลาโดยปกติทั่วไปนี้ก็เรียกว่ามีประโยชน์ช่วยในเรื่องของผิวแห้งได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะหามารับประทานกันได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับที่จะต้องเตือนกันเนี่ยผมเห็นข่าวอย่างเมื่อเช้านี้ติดตามข่าวก่อนเข้ามาจัดรายการเรื่องของคนดื่มสุรา
ค่ะ
ช่วงอากาศหนาว
มีข่าวบ่อยนะคะแล้วก็ทุกปีเลยทีเดียวค่ะ
ครับ
มีความเชื่อกันว่าการดื่มสุราเข้าไปร่างกายจะได้อบอุ่น
ถูก
แล้วก็จะได้สูบฉีดการหายหนาว
ครับ
แต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะคะที่พบเจอเนี่ยผู้ที่ดื่มสุราพอดื่มแล้วเนี่ยนะคะก
็
เกิดอาการมึนเมาล่ะ
แล้วมันจะร้อนคือช่วงที่ดื่มอ่ะมันจะร้อนแล้วร้อนปุ๊บก็ถอดเสื้อผ้าหมดเลยเพราะม
ัน
ร้อนจากข้างในออกมาแต่มันร้อนแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองแต่เราไม่รู้ตัว
นะ
คะ
ม
ัน
ไม่ใช่อย่
าง
นั้นสิคุณบอลปัญหาก็คือเวลาดื่มสุราเกิดอาการร้อนอย่างที่คุณบอก
อ
าจจะถอดเสื้อดื่มกันโอ้โหสบายพอเมาเสร็จก็พาตัวเองหร
ือ
พยุงร่างกายไปนอนในที่นอนแล้วมีผ้าห่มไม่ได้
ไม่รู้ตัวแล้วไงว่าตัวเองยังไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอยู่อะไรแบบเนี้ยมันก็หนาวเย็น
ก็อาจจะนอนตรงนั้นแหละ
เมาน
ะคะนอนกันระเบียงบ้านชานบ้านอะไรต่างๆเช้าตื่นขึ้นมาคนอื่นตื่นแต่เขาไม่ตื่น
เสียชีวิตไป
นะคะเสียชีวิตไปด้วยเรื่องการที่อาจจะหนาวจนเสียชีวิตด้วย
เนี่ยเมื่อเช้าก็เพิ่งดูข่าวก็เพิ่งเห็นไป1ท่านนะครับอายุน่าจะสัก40กว่าเท่านั้นเอง
หนุ่มอยู่เลยนะ
ถูกต้องครับก็นี่แหละดื่มสุราแล้วก็พอตอนเช้ามาก็พบว่าเสียชีวิตไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ที
่
สำคัญก็คืออย่างที่บอกไม่ใส่เสื้อผ้าเป็นแบบนี้ทุกปีจริงๆมีข่าวแบบนี้ทุกปีเลย
ต้องเรียกว่าเสียชีวิตแบบโป๊ะ
ครับผมเนี่ยฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ต้องฝากกันก็คือเรื่องของเสื้อผ้ามือสองพออากาศหนาวปุ๊บหลายคนเริ่มจะหาเสื้อผ้ามือสองมาใส่กัน
ดิฉันเห็นเยอะมากนะคะในช่วงนี้
ครับผม
เป็นยังไงคะ
คุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบไหมคือบางคนเขาก็ชอบแต่บางคนก็บอกว่าไม่เอานะมือสองเนี่ยขอมือใหม่ดีกว่ามือหนึ่งดีกว่าแล้วแต่ความชอบนะ
แล้วแต่ความชอบนะคะแต่โดยส่วนตัวอาจจะไม่ค่อยได้ไปเลือกซื้อทักเท่าไหร่
เหมือนกันเหมือนกัน
ค
่ะเขาบอกว่าเรื่องของการไปซื้อเสื้อผ้ามือสองนี่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าเวลาซื้อมาใส่แล้วเนี่ยถ้าไม่สะอาดจริงก็จะมีโรคที่เกิดขึ้นได้ก็คือเรื่องของโรคกลากเกลื่อนนะฮะซึ่งเกิดจากพยาธิที่อยู่ในดินตัวไรตัวเลือดนะเห็บหมัดแล้วก็โลนที่อาจจะปะปนมากับเสื้อกันหนาวมือสองแล้วก็มักจะอาศัยอยู่ในใยผ้าที่สกปรกนะครับเมื่อสัมผัสกับผิวหนังมันก็จะดูดเลือดทำให้ผิวหนังเนี่ยเป็นผื่นแดงกลายเป็นผื่นแพ้แล้วก็มีอาการคันติดเชื้อก่อให้เกิดโรคผิวหนังในร่มผ้าได้อีกโรคหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของโรคภูมิแพ้ซึ่งเกิดจากฝุ่นใยผ้าแล้วก็ฝุ่นที่ติดตามกระสอบบรรจุระหว่างการขนส่งนะเขาก็จะหมักหมมก็คือทับกันมาใส่กระสอบมา
ค่ะ
นะฮะแบบนั้นแหละก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องของการภูมิแพ้เกิดขึ้นได้แล้วก็เกิดการระคายเคืองผิวหนังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคภูมิแพ้ก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการที่รุนแรงมากขึ้นแล้วก็แพ้วัสดุที่ใช้ซึ่งก็เกิดกับรายที่แพ้วัสดุนั่นเองโรคเชื้อรานี่อีกโรคหนึ่งนะครับที่มักจะเกิดกับอากาศร้อนชื้นแล้วก็อาการอับชื้นต่างๆนะครับถ้าเสื้อผ้ามือสองไม่ได้ซักทำความสะอาดมาก่อนเชื้อราก็จะเจริญเติบโตได้ดีเมื่อเอาไปสวมใส่ก็จะก่อให้เกิดอาการคันได้วิธีการก็คือนะครับควรจะต้องซักทำความสะอาดด้วยผงซักฟอกหรือว่าน้ำยาซักผ้าหลังจากนั้นครับนำมาต้มในน้ำเดือดที่มีอุณหภูมิสูงกว่า60องศาเซลเซียส 15นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วจึงนำไปตากแดดจัดให้แห้งนะครับจะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้ส่วนผู้ที่มีอาการคันนะฮะอาการคันผิวหนังหลังจากที่มีการใส่เสื้อกันหนาวมือ2แล้วเนี่ยไม่ควรแคะแกะเกาหรือว่าปล่อยเอาไว้จนลุกลามนะครับควรจะรีบไปพบแพทย์ผิวหนังจะดีกว่าเพราะฉะนั้นใครที่นิยมนะครับเรื่องของเสื้อกันหนาวมือ2ซื้อมาแล้วซักอย่างเดียวไม่พอเขาแนะนำว่าควรจะต้องต้มในน้ำอุณหภูมิ60องศาเซลเซียสขึ้นไปสัก15นาทีถึง30นาทีเป็นอย่างน้อยด้วยนะครับอันนี้จะดีกว่าปลอดภัยกว่านั่นเอง
อีกหนึ่งเรื่องปิดท้ายกันนะคะช่วงฤดูหนาวแบบนี้หลายๆท่านนะคะจะอาบน้ำอุ่นกันแล้วอุ่นจัดด้วยคุณบอลปกติในฤดูอื่นๆเนี่ยนะคะหลายๆคนก็จะติดเรื่องการอาบน้ำอุ่นก็อาบอุ่นปกติล่
ะ
แต่จะเป็นฤดูหนาวก็จะอุ่นมากกว่าปกติเลยนะคะ อุ่นจนร้อน
ค
ราวนี้พออาบเรียบร้อยแล้วเนี่ยผิวจะแห้งนะคะแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าพอมันแห้งมันก็ไม่ชุ่มชื้นมันแตกมันคันได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังมี3สิ่งที่คุณผู้ฟังเลือกทานแล้วช่วยให้ผิวเนี่ยนะคะไม่แห้งในช่วงอาบน้ำอุ่น
อ
ย่างเช่นน้ำใบบัวบกหลายคนบอกว่าอันนี้มันช้ำในจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันมีเรื่องของสารที่ช่วยต้านการอักเสบของผิวทำงานเสริมคอลลาเจนนะช่วยให้แผลสดแผลเป็นสมานกันได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะชุ่มชื้นทั้งเรื่องของภายในแล้วก็ภายนอกด้วยน้ำมันงาขอโทษไม่ใช่เป็นงาดำกับน้ำมันมะพร้าวนะคะหลายท่านนิยมการน้ำมันมะพร้าวเนี่ยทำอะไรได้หลายอย่างนะคะแต่ในช่วงฤดูหนาวแบบนี้เนี่ยนะคะน้ำมันมะพร้าวกับงาดำเนี่ยช่วยเรื่องของวิตามินอีทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นป้องกันรอยแห้งแตกรอยยับต่างๆด้วย
ครับผม
สุดท้ายคุณบอลบอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้น้ำมันปลา
ใช่แล้วครับ
ลดการอักเสบของผิวหนังแล้วก็ทำให้ผิวหนังของเราเนี่ยยืดหยุ่นได้ดีที่สำคัญมีการเรื่องของต้านอนุมูลอิสระในการทำลายผิวด้วย
ใช่แล้วครับ
คุณผู้ฟังที่เป็นสาวๆนะคะแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าช่วงฤดูหนาวแบบนี้ผิวมันแห้งไม่ค่อยเปล่งปลั่งลองดูนะคะอาหาร3อย่างนี้ช่วยให้เราเนี่ยคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ด้วย
ครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะครับมีหลายเรื่องที่ต้องเตือนกันสำหรับทุกเพศทุกวัยแล้วก็เน้นย้ำไปที่ผู้สูงอายุที่ต้องดูแลสุขภาพตัวเองมากเป็นพิเศษกันด้วยนะครับกับ Healthy Home ของเราในวันนี้ครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาวันนี้คุยกันเรื่องของข้าวกันบ้าง
ใช่แล้วค่ะวันนี้เนี่ยนะคะตั้งใจคุยเรื่องของข้าวอาหารหลักของคนไทยเลยทีเดียวนะคะ คนไทยเป็นเมืองเกษตรกรแล้วก็ข้าวคือการปลูกมากที่สุดในประเทศไทยด้วยแล้วก็เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญข้าวไทยมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกแต่ตอนนี้เราก็มีหนึ่งประเทศที่เป็นคู่แข่งคนสำคัญ
คอ
ย่างเวียดนามนะคะที่จะเป็นคู่แข่งในการส่งออกข้าวของเราเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมารู้จักข้าวกันหน่อยทั้งในส่วนของข้าวสายพันธุ์โบราณ
เป็นยังไง
ไม่รู้เหมือนกันลืมตาขึ้นมาก็กินข้าวปัจจุบันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปรู้จักกันกับข้าวสายพันธุ์โบราณว่ามันคืออะไรที่สำคัญถ้าเรานำมาปลูกเนี่ยมันจะปลูกได้จริงไหมแล้วมันแตกต่างจากข้าวที่เราทานกันอยู่ปัจจุบันหรือเปล่า
ครับผม
น่าสนใจมากๆคุณผู้ฟังเราไปรู้เรื่องของข้าวกันในช่วงหน้ากับ Healthy Home ค่ะ
ช่วงนี้พักสักครู่ครับ
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอล
กุ้งเป็นอาหารจานโปรด
เสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่
สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
เหงื่อออกทำให้สดชื่น
โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
เฮ้อเองจำพี่อ้วนได้ไหมเขาหันไปเตะบอลฝีเท้าน่ะอย่างนี้เลย
จริงดิพี
่ทั้งลูกเตะเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงมงโป๊กโป๊กแป๊ะพับพับ
เข้าทุกลูก
เปล่าไม่เข้าเลย
โ
อแต่ที่แกทำสำเร็จก็คือพุงยุบไม่ป่วยไม่อ้วนตอนเนี้ยเรียกแกว่าพี่แบ๊ดพิษได้เลยการออกกำลังกายวิธีง่ายๆ1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
สำหรับลูกผู้ชายตัวจริงแล้วเราต้องมีพลังใหญ่เกินร้อยมีแรงใจไม่เคยหมดชีวิตที่ไม่เคยหยุดลุยกันแบบฉลามบุกด้วยหัวใจลูกผู้ชาตินี้ต้องลองเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อจุดประกายไฟในตัวคุณ
พูดตรงๆเลยนะ
เครื่องมือเดียวที่ทำให้คุณแมนได้ขนาดนี้
นี่เลยนมสดแถว 100% สร้างกระดูกเสริมส่วนสูง
ควรดื่มวันละ2แก้วอ่านฉลากก่อนดื่มทุกครั้ง
อย่าคิดมากดื่มเถอะ
เพื่อนสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว FM 105 MHz
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
กับช่วงเวลาของ Healthy Home นะครับอย่างที่บอกเอาไว้ว่ากลับมาในช่วงนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของข้าวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของข้าวสายพันธุ์โบราณ
ค่ะ
หลายคนบอกว่าเอ๊ะเป็นยังไงปกติก็จะยินแต่ข้าวเจ้าข้าวหอมมะลิใช่ไหมฮะข้าวอะไรอีกอ่ะข้าวตาแห้งอะไรสักอย่าง
ข้าวเสา
ให้อะไรแบบเนี้ยเอ๊ะแล้วนี่บอกว่าข้าวสายพันธุ์โบราณ
มันคืออะไร
ครับผมเดี๋ยววันนี้ได้คุยกันแน่นอนนะครับกับคุณนครลิมปะคุปตะถาวรหรือว่าคุณปริ้นจากศูนย์การเรียนรู้เกษตรในเมืองบ้านเจ้าชายผักนั่นเอง
ใช่แล้วค่ะ
ครับผม
เราจะได้ไปถามคุณปริ้นกันนะคะว่าข้าวสายพันธุ์โบราณเนี่ยมันคืออะไร
ครับผม
แล้วถ้าเรานำมาปลูกกันตอนนี้จะปลูกได้ไหม
ใช่แล้วฮะ
ถ้ามันปลูกได
้
เราทำไมไม่ปลูกกันอย่างต่อเนื่องล่ะนะคะ
ทำไมถึงปลูกเป็นที่เพราะว่าเห็นทราบมาว่าเดี๋ยวในช่วงของวันที่5นี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของการเกี่ยวข้าวกันในเมืองหลวงนี่แหละน่าสนใจมากเลยทีเดียว
ที่สำคัญเจ้าข้าวอันนี้เนี่ยนะคะสูงถึง2เมตร
อ่ะเดี๋ยวต้องให้คุณปริ้นเล่าให้เราได้ฟังกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณปริ้นครับ
ครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนนะคะชวนคุณผู้ฟังมาขอความรู้จากคุณปริ้นกันหน่อยเรื่องของข้าวสายพันธุ์โบราณนะคะ
ใช่แล้วครับ
เริ่มถามกันเลยคุณปริ้นค่ะข้าวสายพันธุ์โบราณหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร
ใช่แล้วครับ
แล้วมันเป็นสายพันธุ์แบบไหนอย่างไรอธิบายให้ฟังหน่อยสิคะว่าคืออะไรคะ
อ๋อจริงๆแล้วที่เราเรียกกันเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นข้าวพันธุ์พื้นบ้านนะครับ
ค่ะ
เพราะว่ามันเป็นพันธุ์ข้าวที่มีการปลูกโดยคนพื้นเมืองพื้นบ้านหรือว่าพวกเราบรรพบุรุษพวกเราเนี่ยกันมาทำกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนั่นเองครับ
นะครับค่ะ
และทีนี้ก็เป็นพันธุ์ที่มีมาก่อนที่จะมีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวนะครับเพราะว่าเราได้มีการปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวของเราเนี่ยมาประมาณเกือบ50ปีมาแล้วนะครับตั้งแต่เราเริ่มมีสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติแล้วก็มีศูนย์สมัยนู้นก็มีกรมการข้าวนะครับก็เริ่มปรับปรุงพันธุ์ข้าวไปทั่วโลกนะครับเพราะว่าสาเหตุที่เราเมื่อก่อนมีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเนี่ยเพราะว่าเราต้องการที่จะผลิตข้าวให้ได้เยอะๆนะครับสมัยก่อนแล้วก็ต้องการที่จะให้ได้มีใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาในการผลิตข้าวเพื่อให้ข้าวการผลิตข้าวเป็นอุตสาหกรรมนะครับก็เลยมีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้เตี้ยลงนะครับอันนี้คือพันธุ์ข้าวแบบที่ถูกปรับปรุงแล้วนะครับ
ครับผม
แต่ว่าพันธุ์ข้าวพื้นบ้านสมัยโบราณของพวกเราเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วส่วนมากจะมีลำต้นที่สูง
ครับ
นะครับเพราะว่าเราอยู่ในดินแดนที่มีดินดำน้ำชุ่มนะครับแล้วก็มีที่ลุ่มเป็นจำนวนมาก
ครับ
นะครับแล้วก็ข้าวส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะที่ต้องโตพ้นหนีน้ำนะครับก็เลยมีลักษณะที่ว่าต้นสูงต้นสูงมาก
ครับ
อย่างนี้นะครับ
ค่ะ
ก็เลยเราก็จะสังเกตว่าพันธุ์ข้าวพื้นบ้านส่วนใหญ่ที่ตอนนี้เราเอามาปลูกกันเนี่ยก็จะมีลำต้นค่อนข้างสูงกว่าข้าวทั่วไปปกตินะครับเพราะว่าข้าวทั่วไปปกติตอนนี้เนี่ยเป็นพันธุ์ข้าวที่ปรับปรุงแล้วนะครับแล้วพันธุ์ข้าวที่ปรับปรุงแล้วเหล่านี้เนี่ยเขาปรับปรุงให้เตี้ยลงเนื่องจากว่าหนึ่งจะได้เก็บเกี่ยวได้ง่ายนะครับเพราะว่าเขาใช้เครื่องจักรนะครับในการเข้าไปเก็บ
เป็นรถเกี่ยวข้าวในปัจจุบันนี้เราเห็นกันนะคะภาพการที่มีผู้คนเนี่ยนะคะไปเกี่ยวข้าวเหมือนสมัยก่อนลงแขกเกี่ยวข้าวเนี่ยน้อยมากนะคะอาจจะยังมีอยู่ในบางพื้นที่ของเมืองไทยแต่ก็ยังถือว่าน้อยมากแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเครื่องจักรเข้ามาสะดวกกว่างั้นคุณปริ้นพอเรารู้จักข้าวสายพันธุ์โบราณกันแล้วล่ะว่ามันคืออะไรงั้นถามกันหน่อยว่าข้าวสายพันธุ์โบราณเนี่ยนะคะด้วยการปลูกวิธีการปลูกหรือว่าการเติบโตของเขาเนี่ยมันเหมือนปัจจุบันไหมอะคะ
อ๋อก็จริงๆแล้วโดยทั่วไปนี่ก็คือวิธีการเดียวกัน
ครับ
แต่ว่าข้าวพื้นบ้านเนี่ยก็มีลักษณะที่เฉพาะตัวแล้วก็แตกต่างจากข้าวสายพันธุ์ปัจจุบันด้วย
ครับ
ในแง่ที่ดีเนี่ยนะครับก็คือที่เราปลูกข้าวสายพันธุ์พื้นบ้านเนี่ยเนื่องจากว่า
ครับ
เขาไม่ต้องการการบำรุงรักษามากนะครับเขาอดทนได้เขาปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ได้ถ้าเราเลือกสายพันธุ์ที่เขาอยู่ใกล้บ้านเรา
ครับ
หรือว่าอยู่ในท้องถิ่นเดียวใกล้เคียงกันกับเราเนี่ยเขาก็ชอบสภาพภูมิอากาศสภาพดินสภาพลมฟ้าอากาศต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันกับเราได้
คร
ับ
อย่างที่เราปลูกตอนนี้เนี่ยเราใส่ปุ๋ยครั้งเดียวเองนะครับ
ตั้งแต่ปลูกใส่ครั้งเดียว
ตั้งแต่เริ่มเตรียมดินตอนแรกนะครับเพราะเราเพิ่งปลูก
เราปลูก
รุ่นแรกแต่เราเตรียมดินครั้งแรกเนี่ยเราใส่ปุ๋ยครั้งเดียวเองนะครับ
ค่ะ
ตอนนี้นี่ข้าวสูงใหญ่มากเลย
นะคะ
แล้วก็เติบโตได้ดีด้วยแล้วอย่างเราปลูกตามฤดูกาลก็คือปลูกวันแม่เกี่ยววันพ
่อ
นะครับคือปลูกตอนกลางๆฝนนะครับมาถึงต้นหนาว
ครับพูดถึงเรื่องของข้าวพันธุ์พื้นบ้านที่คุณปริ้นว่าเนี่ยจริงๆมันมีหลายพันธุ์ไหมครับหมายถึงถ้าเป็นพันธุ์พื้นบ้านหรือว่ามีพันธุ์เดียวเลยเราเรียกกันว่าข้าวพันธุ์พื้นบ้านเลยหรือว่ามันมีแยกย่อยกันหลายพันธุ์
เรียกรวมครับจริงๆมีหลายพันธุ์มากเลยครับ
ค่ะ
พันธุ์ข้าวพื้นบ้านสมัยก่อนโบราณนี้เราคาดการณ์ว่ามีเป็นพันมีเป็นหลาย
พัน
หลายพันนะครับ แต่ว่าณขณะนี้เนี่ยมันเหลือน้อยลงมากเนื่องจากว่าพันธุ์ต่างๆที่ปลูกตอนนี้เนี่ยเราเอาตลาดเป็นตัวนำ
คร
ับพอเอาตลาดเป็นตัวนำแล้วก็กลายเป็นว่าเราก็เลยไม่สามารถที่จะอนุรักษ์พันธุ์ข้าวเหล่านี้เอาไว้ได้เนื่องจากว่าไม่เป็นที่ต้องการของตลาด
ค่ะ
แต่ว่าความข้าวพื้นบ้านสมัยก่อนเนี่ยที่เขาปลูกกันเนี่ยไม่ได้เอาความต้องการของตลาดเป็นตัวนำ
คร
ับ แต่ว่าเอาความชื่นชอบนะครับเอาความชื่นชอบเอาความนิยมของครอบครัว
คร
ับ นะครับเป็นตัวนำแต่ละครอบครัวเนี่ยจะปลูกพันธุ์คนโบราณนะครับก็จะปลูกพันธุ์ข้าวออกมาหลายสายพันธุ์ตามที่ครอบครัวตัวเองนั้นชอบทาน
ค
่
ะ
ชุมชนตัวเองชอบชุมชนตัวเองเนี่ยนิยมพันธุ์ข้าวแบบนี
้ครับ
ก็เลยทำให้มีการกระจายนะครับของพันธุ์ข้าวพื้นบ้านเนี่ยหลากหลายมากนะครับในแต่ละชุมชนเพราะว่าชอบไม่เหมือนกัน
อ๋อนะคะที่สำคัญเรื่องของสภาพภูมิอากาศดินด้วยนะคะก็เป็นตัวกำหนดเหมือนกันว่าเราจะปลูกข้าวพันพื้นบ้านพันไหนแล้วก็กินอร่อยงั้นถามกันว่าเรื่องการปลูกขึ้นมาเนี่ยนะคะมีการแตกต่างไหมกับเรื่องของข้าวปัจจุบันนี้ลำต้นสูงมีการต้องมีการดำมีการมีเพราะต้นกล้าอะไรเหมือนกันใช่ไหมคะ
วิธีการปลูกนั้นเหมือนกันแต่ว่าลักษณะทางกายลักษณะที่เราเห็นด้วยตาเปล่าคือที่จับต้องได้ทางกายภาพเนี่ยนะครับก็มีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างที่บอกคือลดมันสูงขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่แตกต่างที่น่าสนใจนะครับก็คือคุณค่าที่ได้รับจากพันธุ์ข้าวพื้นบ้านทั้งหลายนะครับเราจะเห็นว่าพันธุ์ข้าวตอนนี้ที่ปัจจุบันที่เริ่มจะนิยมเป็นพันธุ์ข้าวที่มีสีต่าง
ๆใช่
นะครับอันนี้ก็คือเป็นพื้นฐานมาจากพันธุ์ข้าวพื้นบ้านนี่เองนะครับพ
ัน
ธุ์ข้าวพื้นบ้านนี่เป็นต้นทางของพันธุ์ข้าวสีต่างๆและพันธุ์ข้าวสีต่างนี่ไม่ใช่แค่สีสันที่สวยงามนะครับก็จะเป็นพันธุ์ข้าวที่มีลักษณะที่ทำให้เกิดสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับยกตัวอย่างเช่นสารอนุมูลอิสระหรือว่าเป็นวิตามินต่างๆที่มาจากสีเหล่านี้นี่เองถึงแม้กระทั่งพันธุ์ข้าวที่ไม่มีสีก็ตามนะครับก็จะเป็นลักษณะที่ต้องการของพันธุ์ข้าวที่แข็งแรงต่อไปในอนาคต
คร
ับ นะครับยกตัวอย่างเช่นบางพันธุ์เนี่ยโอ้โหไม่มีโรคแมลงเลยนะครับแล้วพันธุ์เนี่ยถ้าเอามาผสมกับอีกพันธุ์นึงที่ผลผลิตอร่อยนะครับก็จะได้ต้นที่แข็งแรงแล้วก็มีผลผลิตอร่อย
คร
ับ นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งล้ำค่าที่เป็นมรดกที่บรรพบุรุษเราเนี่ยร่วมกันสะสมมา
คร
ับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นคุณค่าความสำคัญของพันธุ์ข้าวพื้นบ้านที่เราต้องการที่จะมาปลูกนะครับอย่างตัวอย่างพันธุ์ที่เรามาปลูกตอนนี้ก็เป็นพันธุ์ข้าวหอมทางภาคกลางนะครับจากทางฝั่งนครปฐมนะครับเราก็ได้รับแบ่งปันมาจากชาวนาทางโน้นแล้วก็หาไม่ได้ง่ายๆนะครับว่า แถวภาคกลางเนี่ยจะมีข้าวหอมเขาด้วย
เออปกติต้องเป็นทางอีสานใช่ไหมคะ
ครับผมก็อันนี้ก็น่าสนใจว่าถ้าเราเริ่มต้นที่จะเก็บเมล็ดพันธุ
์
ข้าวหอมตรงนี้นะครับก็จะมีพันธุ์ข้าวหอมที่เหมาะกับทางภาคกลางของเราเองนะครับแล้วเป็นข้าวหอมที่ชอบในการปลูกแบบไม่ต้องใช้สารเคมีเพราะเราเริ่มต้นจากการที่ไม่ใช้สารเคมีนะครับไม่ถูกฝึกนิสัยให้กินปุ๋ยเยอะๆสารเคมีเยอะๆมานะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะโตได้ดีในตอนที่เราปลูกไม่ต้องใช้สารเคมีเนี่ยนะครับ
อย่างที่คุณปริ้นกับเครือข่ายได้ร่วมกันปลูกแล้วก็บอกว่าจะมีการเก็บเกี่ยวกันในวันพรุ่งนี้คือวันที่5ธันวาคมเนี่ยนะฮะอยู่ตรงไหนยังไงนะครับคุณปริ้น
อ๋อครับอันนี้เราทำเพื่อให้เป็นการฟื้นฟูนะครับประเพณีวัฒนธรรมของคนในเมืองขึ้นมาใหม่ด้วยในก็เรียกฟื้นฟูในสภาพสิ่งแวดล้อมในภาพแวดล้อมหรือบริบทใหม
่
ๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเครือข่ายเราเนี่ยไม่ได้ทำเรื่องข้าวเป็นหลักครับแต่เราทำเรื่องโครงการส่วนคนเมืองแต่ว่าเราเห็นว่าข้าวเนี่ยก็เป็นอาหารที่สำคัญนะครับแล้วก็เราต้องการที่จะให้วัฒนธรรมของข้าวเนี่ยนะครับคือเราเชื่อว่าวัฒนธรรมข้าววัฒนธรรมของคนเนี่ยมันมีความผูกพันกันมานานนะครับเราก็เลยทำในแปลงเล็กๆนะครับซึ่งเป็นเพื่อนบ้านเราเองนะครับคือแปลงของคุณโอเนี่ยนะครับแต่เดิมเคยเป็นสนามฟุตบอลให้เช่านะครับมีขนาดประมาณไร่นึงแต่ว่าตอนนี้เราได้เปลี่ยนใหม่นะครับคุณโอก็ได้แต่เปลี่ยนแปลงใหม่กลายเป็นนาข้าวสวนเกษตรผสมผสานนะครับแล้วก็จะมีนาข้าวอยู่ประมาณเล็กๆนะครับประมาณ100ตารางเมตรเพื่อปลูกเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ของเรานะครับและในนาข้าวอันนี้นะครับก็ได้เริ่มปลูกมาตั้งแต่วันแม่ที่ผ่านมานะครับจนตอนนี้ก็พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วนะครับซึ่งเราก็เห็นว่าตั้งแต่วันที่เราเก็บเกี่ยวนะครับจนถึงตอนที่ออกรวงนะครับเราก็มีการทำหรือฟื้นประเพณีพื้นบ้านขึ้นมาใหม
่ครับ
นะครับทำแบบคนเมืองเนี่ยแหละครับเราทำไม่เป็นเราก็เปิดตำราทำกันนะครับว่าเออรับขวัญเขาเรียกอะไรนะครับแลกดำนาทำอย่างไรจะรับขวัญข้าวทำอย่างไรนะครับเราก็พบว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะช่วยเราได้เข้าใจวัฒนธรรมเทคโนโลยีหรือว่าประเพณีเก่าๆอย่างนี้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเราก็หาข้อมูลจากในนั้นดูเลิกดูยามนะครับหรือแม้กระทั่งปรึกษาผู้
ร
ู้นะครับไม่ว่าคนที่เขาทำมาก่อนในเดี๋ยวนี้ก็ทำได้ง่ายขึ้นก็ทำให้เห็นว่าจริงๆแล้ววันเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนี่ไม่ใช่อุปสรรคเลยนะครับก็อยู่ที
่
จิตใจเรานี่เองแล้วก็เป็นที่น่ายินดีนะครับว่าตั้งแต่ตอนที่ดำมาเนี่ยมันจะถึงตอนนี้ก็มีคนที่สนใจที่จะมาร่วมพิธีกรรมหรือว่าร่วมกิจกรรมกับเรา
ฮะ
นะครับ
ไปร่วมเกี่ยวข้าว
ใช่ครับ
ค่ะ
ก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็พร้อมจะเก็บเกี่ยวเรื่องของข้าวสายพันธุ์พื้นบ้านที่คุณปริ้นกับเครือข่ายเนี่ยร่วมกันปลูกด้วยเนี่ยนะคะเราจะมีการเก็บเกี่ยวกันในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะตอนกี่โมงคะ
ก็พรุ่งนี้ก็จะมีเก็บเกี่ยวตั้งแต่ตอนประมาณ4โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับก็จะมีพิธีแลกเกี่ยวข้าวก่อน
ครับ
พอพิธีแลกเกี่ยวข้าวเสร็จเราก็จะร่วมกันเก็บร่วมกันเก็บพันธุ์ข้าวเก็บเกี่ยวข้าวนะครับเก็บเกี่ยวเมล็ดข้าวครับซึ่งเราก็โชคดีครับว่าเรามีเครื่องมือเกี่ยวข้าวมาให้ดูถึง2แบบนะครับปกติเราจะเห็นมีเคียวใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
แต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยนะครับมีคนที่บอกว่าอยากจะเอาเครื่องมือเกี่ยวข้าวทางภาคใต้มาให้เราชมกันด้วยครับเรียกว่าแกะเกี่ยวข้าวนะครับเป็นหน้าตาอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากจะ
ต้องไป
ให้อยากมาชมด้วยกันนะครับ
ที่
เป็นเครื่องมือพื้นบ้านนะครับปัจจุบันมีคนใช้น้อยแล้วนะคร
ับครับพรุ่งนี้นี่เราจะใช้แบบว่ามือในการเกี่ยวข้าวล้วนๆเลยไม่มีเครื่องจักรอะไรใดๆทั้งสิ้น
ไม่มีเลยครับเพราะว่าได้เกี่ยวกันแน่นอนนะครับจะถ้าใครสนใจอยากมาร่วมมาเกี่ยวนะครับก็อยากให้เตรียมเสื้อแขนยาวถุงมืออะไรมานิดหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าใครที่ไม่คุ้นไม่เคยเนี่ยไปเกี่ยวแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันบาดมันคันอะไรได้นะครับ
สถานที่อยู่ตรงไหนนะครับคุณปริ้น
อ๋ออยู่เนี่ยครับกลางย่านลาดพร้าว71เนี่ยนะครับนาคนิวาส30
นาคนิวาส30ที่ลาดพร้าว71
ครับผมเข้ามาสุดซอยนาคนิวาส30นะครับก็จะเจอสนามฟุตบอลให้เช่าสนามนึง
ครับ
นะครับแล้วก็ข้างในก็จะเห็นนาข้าวแปลงไม้ใหญ่นะครับม
ี
การปลูกเมล็ดข้าวเอาไว้ทำพันธุ์ในหน้านะครับ
การปลูกนี่คือปีนี้เป็นปีแรกที่ปลูกไหมครับคุณปริ้น
ใช่ครับปีนี้เป็นปีแรกที่ปลูกนะครับแต่ว่า เราปลูกเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพื่อจะขยายแปลงไปต่อในปีหน้านะครับ
ค่ะก็ไปร่วมกันได้เลยนะคะแต่อยากรู้อีกนิดนึงคุณปริ้นเราคุยกันในเรื่องของการปลูกข้าวสายพันธุ์พื้นบ้านหรือสายพันธุ์โบราณกรรมวิธีการปลูกอะไรก็ดูเหมือนว่าเราจะไม่ได้ใช้เรื่องสารเคมีเหมือนในปัจจุบันนี
้
แล้วเราก็ปลูกกันขึ้นมามันก็มีข้อแตกต่างค่อนข้างเยอะแต่ถ้าถามในมุมของคุณปริ้นเองเรื่องของการปลูกข้าวสายพันธุ์พื้นบ้านกับการปลูกข้าวสายพันธุ์ปัจจุบันเนี่ยนะ
คะ
ที่เราปลูกกันคุณปริ้นมองว่ามันจะสามารถที่จะมาทดแทนกันได้ไหมหรือมีข้อแตกต่างอะไรกันบ้างหรือมีข้อดีข้อเสียข้อด้อยอะไรกันลองเราเปรียบเทียบให้เราได้รู้หน่อยสิคะ
ก็คือพันธุ์ข้าวแบบปัจจุบันนะครับกับพันธุ์ข้าวแบบสายพันธุ์โบราณเนี้ยมันมีข้อแตกต่างกันตรงในเรื่องของการปลูกนะครับพันธุ์ข้าวสายปัจจุบันไอ้นี่ในสายพันธุ์ปัจจุบันนี่นะครับ
อ
ันนี้ก็คือมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันมีตลาดรองรับอยู่แล้วในเ
ร
ื่องที่จะปลูกเชิงพาณิชย์นะครับแต่ว่าข้าวสายพันธุ์ปัจจุบันนี
้
ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพันธุ์ข้าวที่ถูกปรับปรุงให้เหมาะสมกับการประคบประหงมดูแลเยอะ
ๆ
ครับเนื่องจากว่าเราต้องการให้เขาได้ผลผลิตดี
ๆนะคร
ับ ก็เลยพันธุกรรมของมันเนี่ยจะตอบสนองต่อพวกการใส่ปุ๋ยเคมี
หร
ือยาฆ่าแมลงมาก
ๆค่ะ
นะครับแล้วก็ทำให้ข้าวได้แสดงศักยภาพออกมาได้ไม่เต็มที
่ค่ะ
นะครับแต่ว่าพันธุ์ข้าวพื้นบ้านนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็มีข้อดีอยู่ตรงกันข้ามกันเนี่ยนะครับว่าถ้าเราคัดเลือกมาอย่างถูกสายพันธุ์เนี่ยก็จะเป็นพันธุ์ที่เหมาะสมต่อการปลูกแบบที่ไม่ใช้สารเคมี
ครับ
ค่ะ
ใน
มันอาจจะมีข้อเสียกว่าข้าวพันธุ์ในปัจจุบันนิดหน่อยตรงที่ว่าอาจจะปลูกได้ปีละครั้งนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นพันธุ์ที่ถูกคัดมาว่าไม่ได้ถูกคัดมาว่าปลูกนอกฤดูกาลไม่ได้นะครับ
ครับ
แบบนี้นะครับก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปแต่ว่า
ค่ะ
แค่ใช้มองในมุมของผมนะครับก็คือเราต้องพยายามหาจุดที่จะเสริมพลังกัน
ครับ
นะครับในส่วนของข้าวสายพันธุ์ปัจจุบันแล้วก็สายพันธุ์พื้นบ้าน
นะครับ
เพราะว่าเราสามารถผสมพันธุ์ข้าวได้
เอามาผสมกัน
แต่ว่าพันธุ์ข้าวเหล่านี้ควรจะต้องผสมแล้วถูกดูแลคุดถูกดูแลถูกจัดการโดยชุมชนเอง
ครับ
นะครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนผู้ผลิตหรือว่าชุมชนผู้บริโภคก็ควรจะต้องมีส่วนร่วมในการที่จะรักษาพันธุ์ข้าวเอาไว้ด้วยกัน
ฮะตอนนี้ในประเทศไทยของเราเองมีหลายพื้นที่ที่ปลูกไหมครับเนี่ยยังมีพอมีอยู่ไหมครับคุณปริ้น
เยอะมากเลยครับจริงๆแล้วพวกผมก็เป็นนักเรียนจากพวกเขา
คร
ับพวกผมก็เป็นนักเรียนจากคนที่เขาดูแลและอนุรักษ์พันธุ์ข้าวไว้เหล่านี้นะครับ โดยเฉพาะงานของมูลนิธิข้าวขวัญนะครับหรือว่าเครือข่ายกิจกรรมทางเลือกเนี่ยนะครับเขามีโรงเรียนชาวนาครับเขามีโรงเรียนชาวนาที่ชาวนาเหล่านี้นะครับที่เก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวนะครับจนปัจจุบันนี้ก้าวหน้าไปจนถึงว่าปรับปรุงพันธุ์ข้าวได้เองนะครับและมีตลาดข้าวพื้นบ้านของตัวเองด้วย
ว้าวดีจังเลยงั้นถามคุณปริ้นหน่อยอยากรู้เป็นพิเศษอร่อยแตกต่างกันไหม
รสชาติ
อยากรู้ค่ะ
มีให้เลือกอย่างหลากหลายมากๆนะครับว่าพันธุ์ข้าวพื้นบ้านเนี่ยว่าเราต้องการให้มีรสชาติอย่างไรอร่อยแตกต่างกันอย่างไร
คร
ับ ถ้าใครชอบกินข้าวหอมหนึบๆนะครับพวกนี้ก็มีเยอะเลยนะครับหรือจะเอาไปคล้ายข้าวญี่ปุ่นเนี่ยข้าวดอยของเราก็ไม่แพ้กันนะครับข้าวดอยของชาวนาที่อยู่ตามพื้นที่ดอยนะครับไม่ว่าเขาจะเป็นคนคนกะเหรี่ยงนะครับหรือว่าคนโปคนอะไรพวกนี้กับข้าวเขาอร่อยนะครับแล้วก็ยังมีข้าวอีกหลายอย่างที่ยังมีคุณค่าที่น่าสนใจนะครับอย่างข้าวหน่วยเขือเนี่ยนะครับมีวิตามินเนี่ยนะครับสูงกว่าข้าวกล้องทั่วไปถึง26เท่า
โอ้โห
คร
ับนะครับแล้วก็สามารถไปแปรรูปเป็นโจ๊กเป็นอะไรได้
ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังนั่งฟังเรา2คนคุยกับคุณปริ้นเนี่ยได้รู้ว่าจริงๆแล้วในตลาดบ้านเราก็มีเรื่องของข้าวสายพันธุ์พื้นบ้านขายเหมือนกัน
ถูกต้อง
ลองดูนะคะคุณผู้ฟังลองถ้าเจอก็ลองหามาหรือว่าซื้อมาชิมดูกันหรือไม่ก็หาข้อมูลเรื่องของข้าวสายพันธุ์โบราณได้กับคุณปริ้น
ใช่แล้วครับ
พรุ่งนี้เลยนะคะที่ไหนนะคะขออีก1ครั้ง
ถ้าเกิดอยากมาร่วมเกี่ยวข้าวในเมืองพรุ่งนี้กันนะครับก็จัดกันที่ลาดพร้าว71นะครับซอยนาคนิวาส30
ครับผมเข้าไปสุดซอยเลย
เข้ามาสุดซอยนะครับจะเจอสนามฟุตบอลที่มีสวนผสมผสานนะครับ แล้วก็นอกจากข้าวแล้วพรุ่งนี้ยังมีสัตว์ในเมืองให้เล่นเล็กๆกันด้วยนะครับไปต้อนไก่ต้อนนมแพะกัน
ครับผม
ไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้อนไก่เนี่ย
ถูกต้องครับ
ค่ะกิจกรรมดีๆแบบนี้คุณผู้ฟังไปร่วมกันได้เลยพรุ่งนี้เป็นวันหยุดด้วยและเป็นวันพ่อแห่งชาติด้วย
ใช่แล้วครับผมวันนี้ต้องขอบคุณคุณปริ้นมากๆครับที่มาพูดคุยกันเรื่องของข้าวพันธุ์พื้นบ้านให้เราหลายๆคนได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับขอบคุณครับ
ครับขอบคุณมากๆครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับคุณนครลิมปะคุปตะถาวรนะครับจากศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมืองบ้านเจ้าชายผักนั่นเองครับก็มาแนะนำกันใครที่สนใจพรุ่งนี้ว่างๆอยู่นะครับอยู่ไม่ไกลจากลาดพร้าวนี่ก็ลองแวะไปได้ตอน 4:00 น.ที่ลาดพร้าว71เข้าไปที่ซอยนาคนิวาส30สุดซอยเลยนะครับพรุ่งนี้จะมีเรื่องของงาน5ธันวามาเกี่ยวข้าววันพ่อแล้วก็อย่างที่คุณปิ้นบอกว่านอกจากเกี่ยวข้าวแล้วก็จะมีเรื่องของการต้อนไก่ป้อนนมแพะนะฮะก็มีเรื่องของการชมนาพากินข้าวแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนอาหารประจำบ้านกับเรื่องของปาร์ตี้ปิ่นโตต่างๆก็มีกิจกรรมเยอะทีเดียวพรุ่งนี
้
ไปดูกันได้
เราได้รู้เรื่องของข้าวสายพันธุ์พื้นบ้านสายพันธุ์โบราณกันไปแล้วนะคะว่าเป็นอย่างไรแล้วไม่ได้มีอยู่เฉพาะในตอนโบราณนะป
ั
จจุบันนี้ก็ยังมีการปลูกอยู่ในหลายพื้นที
่
แต่ช่วงหน้าหลัง10โมงฟังข่าวการฟังสิ่งดีๆกันแล้วนะคะเราจะกลับมาดูกันว่าเกษตรกรที่ปลูกข้าวยุคปัจจุบันเนี่ยเขาปลูกกันยังไง
ใช่แล้วครับ
เท่าที่เราทราบเท่าที่เรารู้สึกเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องสารเคมีปุ๋ยเยอะแยะมากมาย
ถูกต้อง
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีกรรมวิธีการปลูกอย่างไรใช้ปุ๋ยมากน้อยขนาดไหนแล้วกว่าจะมาเป็นข้าวที่เราจะได้ทานกันเนี่ย
ลำบากขนาดไหน
เรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมากขนาดไหนรถเกี่ยวข้าวเขาจะเกี่ยวกันแล้วมันจะสะดวกสบายแล้วคุณค่าทางอาหารมันจะหายไปหรือเปล่าน่าสนใจเยอะทีเดียวค่ะ
เดี๋ยวชั่วโมงหน้าได้คุยกันแน่นอนจะพาคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดลำปางกันในชั่วโมงหน้ากับ Healthy Home ครับ
วันนี้มันรู้สึกเหมือนอะไรมันขาดหายไปความทรงจำเก่าๆ
อยู่ตรงนี้ใจฉัน
าวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว FM 105 MHz
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
กับช่วงเวลาของ Healthy Home ทาง FM 105คลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวนะครับอยู่ที่ไหนก็ไม่สุขใจเท่าบ้านเราใช่ไหมครับคุณผู้ฟังหลายคนที่ต้องเข้ามาทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานครก็แน่นอนครับจะต้องมีอารมณ์คิดถึงบ้านเนาะแล้วยิ่งได้ฟังเพลงในบรรยากาศแบบนี้นะฮะเพลงลักษณะแบบนี้คิดถึงบ้านจากจรัญมโนเพชรเนี่ยเชื่อว่าน่าจะทำให้หลายๆคนตอนนี้คิดถึงบ้านกันมากขึ้นด้วยนะครับทุกครั้งที่มีโอกาสได้กลับบ้านเนี่ยเชื่อว่าเป็นความสุข มากๆด้วยเหมือนกันนะครับหลายคนก็บอกนะว่าถ้าเลือกได้จริงๆก็อยากจะทำงานอยู่ที่บ้านนั่นแหละจะจังหวัดไหนก็แล้วแต่ด้วยเรื่องของอาชีพการงานอะไรหลายๆอย่างเนี่ยบางทีก็ทำให้ต้องหันมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนะฮะเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครที่ก็เต็มไปด้วยความวุ่นวายทีเดียวละครับคุณผู้ฟังเรื่องของการจราจรเรื่องของปัญหาต่างๆเพราะฉะนั้นก็เลือกเพลงนี้มาเริ่มต้นกันในชั่วโมงนี้เผื่อว่าหลายๆคนจะคิดถึงบ้านกันมากขึ้นนะฮะสำหรับงานจากจรัญมโนเพชรแล้วก็ที่หยิบมาเนี่ยด้วยความที่เดี๋ยวจะพาคุณผู้ฟังขึ้นไปทางภาคเหนือกันนะครับจะพาไปที่อำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางนะครับไปเรียนรู้เรื่องของกรรมวิธีปลูกข้าวแบบปัจจุบันนี้กันบ้างว่าเขามีวิธีการปลูกข้าวอย่างไรนะครับซึ่งเราจะได้พูดคุยกับคุณก้องภพอินตจักรนะครับแกนนำเกษตรกรอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางนะครับที่จะได้มาพูดคุยกับเราเรื่องของกรรมวิธีการปลูกข้าวในปัจจุบันนี้ให้เราได้รู้จักกันนั่นเองครับ
ใช่แล้วค่ะตอนนี้คุณก้องภพอยู่กับเราแล้วนะคะเราไปลำปางกันเลยค่ะ
สวัสดีครับคุณก้องภพครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับ
สวัสดีค่ะ
ตอนนี้ที่ลำปางเป็นยังไงบ้างครับนี่อากาศหนาวไหมครับ
อ๋อช่วง2วันนี้อากาศหนาวมากครับ
หนาวมากเลยทีเดียว
นะคะ
ครับ
ถามคุณก้องพบกันก่อนเลยนะคะว่าชาวลำปางปลูกข้าวปีหนึ่งกี่ครั้งอะคะ
ชาวลำปางปันเขตถ้าเขตชนประทานก็ปีละ2ครั้ง
ครับ
ค่ะ
ถ้าเขตรอบนอกนะครับที่อำเภอที่ผมอยู่ก็ปีละครั้งนะครับ
ค่ะแล้วแต่ว่ามีน้ำหรือเปล่า
คือถ้าเป็นเขตชนประทานเนี่ยน้ำก็จะอุดมสมบูรณ์
ครับปีละ2
ครั้ง
ครับ
ถ้าเป็นรอบนอกอาจจะมีน้ำน้อยหน่อยก็ปีละ1ครั้งนะคะ
ครับ
แล้วส่วนใหญ่ข้าวที่ปลูกเนี่ยนะคะเป็นข้าวสายพันธุ์ไหนกันคะ
เดี๋ยวนี้ส่วนมาก 90% ก็ปลูกข้าวพอขอกข6
คร
ับ กข20ครับ
กข6กับกข20ใช่ไหมฮะ
คร
ับ
ผมคร
ับเป็นข้าวกข6กข20นี่คือไม่ใช่ข้าวหอมมะลิถูกไหมคะ
ครับไม่ใช่ครับ
แล้วเราเรียกกันว่าข้าวอะไรอย่างปลากับคุณบอลจะรู้จักข้าวเสาให้ข้าวหอมมะลิข้าวขาวตาแห้งอะไรกันต่างๆอันนี้ข้าวอะไรอะคะ
ครับอันนี้ข้าวกขคือเป็นของพันธุ์แบบข้าวหอมลำปางหรือว่าข้าวอะไรเนี่ยข้าวหอมจังหวัดนะครับ
อ๋อคือมันจะเป็นชื่อสายพันธุ์ของเขาล่ะ
ครับ
ค่ะแล้วเวลารับประทานเนี่ยนะคะรสชาติของข้าวกอหอกอขอ
คว
บแล้วก็กอขออะไรนะคุณบอล
20ครับผม
20รสชาติเป็นยังไงคะ
ข้าวกอขอ6นี่ถ้ารับประทานมันจะอร่อยกว่าข้าวกอขอ20กอขอ20ส่วนมากก็เขาจะปลูกไว้ที่ขายครับ
ฮ
ะ
อ๋อปลูกไว้ขาย
ฮะแสดงว่ากอขอ6นี่น่าจะแบบนิ่มๆหน่อยไหมฮะหรือว่าแข็ง
มันจะนิ่มหน่อย
นิ่มหน่อย
ส่วนมากจะปลูกก็ที่อำเภอเสริมงามส่วนมากปีละครั้งเขาจะปลูกข้าวนะก็เกือบ 90% หรือปลูกไว้กินนะครับ
อ๋อส่วนมากปลูกไว้กินกันเองครับผม
ก็จะเป็นสายพันธุ์กอขอ6จะปลูกไว้กินถูกไหมคะ
ฮะ
ก็เป็นกอขอ20อันนี้เอาไว้ขาย
ครับที่บ้านของคุณก้องผมนี่คือปลูกข้าวกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเลยไหมครับ
ครับผมปลูกข้าวกันแต่บรรพบุรุษเราก็จะปลูกข้าวไว้กินทุกตลอดทั้งปี
ครับผม
ค่ะทำนาได้1ครั้งครับ
ค่ะทำนาได้1ครั้ง
ก็เก็บเอาไว้กิน
เก็บเอาไว้กินทั้งหมดไหมคะหรือว่าแบ่งขายด้วย
เมื่อก่อนนี้เราข้าวไม่พอกินนะที่หมู่บ้านแต่หมู่บ้านของผมนี่เดี๋ยวนี้ข้าวปลูกไว้ก็เหลือขายครับเขาเก็บไปกินทั้งปีก็ขายได้ครับ
อืมค่ะ
ครับ
เพราะอะไรคุณก้องพบทำไมล่ะเมื่อก่อนไม่พอกินทำไมตอนนี้เหลือขายได้ล่ะคะ
เมื่อก่อนนี้เราก็ทำนาแบบตั้งเดิมแบบทำนาแบบเดี๋ยวนี้เรามีอ่างพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานลงมา
ค่ะ
เดี๋ยวนี้เราทำนาข้าวเราพอกินตลอดทั้งปีเดี๋ยวจะกินก็ไว้ขายกัน
ได้ค่ะงั้นเราต้องลงมือทำนากันหน่อยวันนี้
ครับผม
นะคะวิธีการทำนาของชาวเสริมงามนะคะที่ทางคุณก้องพบทำเริ่มต้นยังไงคะเริ่มต้นลงนายังไง
กันการทำนาทางนี้เดี๋ยวนี้เขาใช้รถกันนะครับรถไถเดินตามรถไถเดินตามก็เดี๋ยวนี้ทำนาแบบเอารถไถเดินตามนะส่วนมากนะครับ
ครับ
รถไถเดินตามยังไงคะอธิบายหน่อยเราสองคนอาจจะไม่คุ้นเคยเรื่องนี
้
รถไถเดินตามคือเราไม่ใช่รถไถที่ใหญ่ที่เขารับจ้างไถนาแบบนั่งควนแบบนี้นะรถไถเดินตามแล้วก็แบบรถไถเล็กๆอ่ะ
อ๋อท ที่เป็นลักษณะคล้ายๆมันอาจจะเป็นหัวที่ต้องใส่น้ำมันแล้วก็มีมือจับถูกไหมคะ
ใช่ไหมฮะ
ใช่
ครับเราต้องใช้แรงดีทีเดียวล่ะคนที่จะลงไปไถนาได้เนี่ยต้องใช้แรงพอสมควร
นะคะ
ต้องแข็งแรง
เอารถเป็นด่านหน้าแล
้
วคนก็เดินตามไปนะคะ
ฮะอันนั้นคือใช้เอาไว้ทำอะไรอะครับคุณก้องพบไถนาใช่ไหมฮะเตรียม
ไถนาไถเสร็จก็ควรเดี๋ยวนี้เพราะว่าเราจะทำแบบดั้งเดิมไม่ได้เพราะน้ำเราต้องใช้น้ำแบบประหยัดก่อนนี้เราไม่มีอ่างไม่มีชลประทานไม่มีลำเหมืองอะไรเราแบบธรรมชาติแบบใช้วัวใช้ควายก่อนนะ
ใช
่สมัยผมเด็กๆผมยังใช้วัวใช้ควายไถนาเ
ลยค่ะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยน้ำมันแล้ว
ผลมันตกบางทีตกไม่ต้องตามฤดูกาลมันก็ตกบางทีก็ทิ้งช่วงไปแล้วก็ปล่อยน้ำออกมาเราต้องประหยัดอ่ะทำยังไงให้มันเร็วที่สุดอ่ะ
นะคะก็คือเริ่มต้นไถเดินตามกันก่อนคือไถดินพรวนดินกันนะคะหลังจากนั้นทำยังไงต่อคะ
หลังจากนั้นก็ถอนก้าออกมาก
้
าถอนออกมาแล้วก็ลงแขกกันถอนก้าก้าแล้วก็มาดำกัน
ก็ใช้แรงงานคน
ครับ
นะคะ
ไม่ได้ใช้เครื่องในการดำนาใช่ไหมฮะยังใช้แรงคนอยู
่แรงคนอยู
่ค่ะครับผม
ก็คือการไถนาเตรียมดินอะไรต่างๆแล้วก็หว่านเมล็ดพันธุ์ลงไปแล้วก็รอให้ต้นกล้ามันขึ้นมานะคะช่วงการหว่านช่วงการรอต้นกล้าใช้ปุ๋ยไหมใช้สารเคมีไหมอะคะ
ที่บ้านผมตอนดำครั้งแรกที่ดำครั้งแรกจะไม่ใช้ปุ๋ยมากครับ
บ
างทีบางคนก็ใช้น้ำหมัก
น้ำหมักที่
ก็ใช้ที่วัวที่ไก่
ครับ
ลงไปก่อนครับ
ค่ะนะคะคือให้ต้นกล้าเนี่ยมันแข็งแรงก่อนนะคะ
ใช้เวลานานไหมครับกว่าต้นกล้าจะเอามาปลูกได้เอามา
ปลูกได้แต่ส่วนมากก็ประมาณ28วันถึงสามสิบวัน
หนึ่งเดือนประมาณ
นะคะก็ถอนลงมาแล้วก็มาดำนาเว้นช่องว่างให้เจ้าข้าวได้หายใจกันบ้าง
คุณเคยทำไหม
เคยทำตอนเด็กๆค่ะนะคะก็พอดำนากันเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะมีกรรมวิธียังไงที่จะบำรุงข้าวให้เจริญเติบโต
ครับ
หลังจากนั้นก็ที่นาส่วนมากชาวบ้านเขานาเขาไม่มากนะบางคนก็มีประมาณ3-4ไร่หรือ10ไร
่
น
ะ
ส่วนมากประมาณนี
้ค่ะ
3ไร่ถึง10ไร่แต่ละหลังคาเพราะว่าเราทำนาไว้กินกันส่วนมาก
ครับก็จะไม่เยอะมากแล้วมีวิธีดูแลยังไงต้องใส่อะไรบ้างครับ
ถอนก้ามาดำเสร็จก็ดูแลเรื่องน้ำถ้าตรงไหนมันไม่ขึ้นไม่ดีก็เอาที่วัวที่อะไรปุ๋ยส่วนมากก
็
ปุ๋ยชีวภาพแต่ปุ๋ยเคมีใช้นิดหน่อยไม่ค่อยมากเท่าไหร่ท
ั้
งส่วนมากก็ทำปลูกข้าวไว้กินกันครับ
อ๋อค
่
ะก็คือปลูกข้าวไว้กินเนี่ยเราใช้สารเคมีน้อยแล้วก็ใช้เรื่องของปุ๋ยธรรมชาติเยอะใช่ไหมคะ
ครับ
สารเคมีนี่ส่วนมากก็ใช้แต่ปุ๋ยนะครับแต่ยาฆ่าแมลงจะไม่มีเลยทางบ้าน
ไม่ใช้เลยอ๋อแล้วแบบนี้มีย
าฆ่าแมลงคร
ับ แล้วแบบนี้ไม่มีมาลงแมลงมากัดกินบ้างเหรอครับ
ถ้าเราทำนาแบบดั้งเดิมส่วนมากยาแมลงมันจะไม่ค่อยมีครับ
ค่ะ
ทางนี้
จะมีปัญหาแค่นกเท่านั้นแหละนะคะที่จะมาบินจิกกินข้าว
ปัญหานกหนูเท่านั้นละเราต้องดูแลกัน
นะคะก็มีอาจจะมีการใส่ปุ๋ยนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีการใส่ปุ๋ยธรรมชาติแล้วก็ดูแลเรื่องน้ำท่า
ถูกต้อง
ใช่ไหมคะ
แล้ว
จากวันที
่น้ำ
หลังจากวันที่ปลักดามดูแลกันต้องใช้เวลานานไหมกว่าจะเข้าออกรวงเก็บเกี่ยวอะคะ
เราปลูกทำนาประมาณ2เดือนกว่าถึง3เดือนก็ข้าวมันก็จะออกรวงใช
่
ไหม
นะคะ
แล้วอย่างตอนนี้ที่นาของคุณก้องพบเองนี่ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคร
ับ เก็บเรียบร้อยแล้วคร
ับ เก็บเกี่ยวเรียบร้อยอ๋อ
เก็บเรียบร้อยฤดูหนาวก็จะมีข้าวอร่อยอร่อยทานกันนะคะ
คร
ับ แล้ว
ฤดูหนาวได้กินข้าวใหม่กันทางครับที่บ้านผมเขากินข้าวใหม่กันคือข
้
าวที่ออกมาใหม
่ๆครับ
นะคะแล้วเรื่องของการดูแลเจ้านกเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็เห็นมีการทำหุ่นไล่กาเรื่องของหนูก็จะมีกรรมวิธีในการจัดการดักหนูที่อำเภอเสริมงามบ้านคุณก้องพบเนี่ยจัดการเจ้านกกับเจ้าหนูอย่างไรที่มากวนข้าวในนาเราคะ
หนูนี่เราก็ชาวบ้านเดี๋ยวนี้เขาก็ไปหาส่งหรือว่าไป มากินบางทีก็ดับ
จับมา
ดับอะไรมั่ง
ค่ะ
ก็ไม่มีมากเล่นลบนี้ลบนี้มันส่วนมากมันข้าวมันออกพร้อมๆกันเยอะๆลบมันก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร
่อ๋อมันก็กระจายไปกินกันที่อื่นๆด้วยใช่ไหมคะ
กระจายไปกินเพราะว่าเราทำนามันก็ออกพร้อมกันหมดแต่มันมีปัญหาที่ทำนาไม่พร้อมกันบางทีเขาใส่ข้าวที่มันออกเร็วหน่อยเขาเรียกข้าวดอหรือว่าข้าวที่ออกก่อนถ้าทำไม่เยอะมันก็มีปัญหาเรื่องลบมากครับ
ค
่
ะก็ต้องมีวิธีจัดการตั้งขุนไล่กาไปเฝ้าอะไรกันต่างๆใช่ไหมคะ
ถ้าเป
็
นหนูนี่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวไปจับมา
ครับไม่ค่อยมีขุนไล่กาถ้ามันทำพร้อมกันออกพร้อมกันทั้งหมดมันก็ปล่อยให้มันกินมันก็กินไม่มากเท่าไหร
่นะคะ
ครับ
ก็แบ่งๆกันไปเนาะแล้วหนูเนี่ยที่อำเภอเสริมงามเนี่ยเขากินกันไหมคะ
กินครับหนูตัวใหญ่ๆนะครับหนูนาตัวใหญ่เขาก็กินกัน
ครับผมเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาหมด
ไม่มีปัญหา
ครับ
คราวนี้เก็บเกี่ยวแล้วเมื่อก่อนนี้ใช้วิธีเกี่ยวข้าวใช้คนเกี่ยวกันนะคะลงแขกเกี่ยวข้าวเดี๋ยวนี้เกี่ยวข้าวแบบวิธีไหนคะ
ที่เสริมงามผมก็ใช้คนเกี่ยวทั้งหมดครับ
ก็ยังลงแขกเกี่ยวข้าวกันอยู
่แต่มีที่นาบางคนนาเขามีประมาณ20-30ไร่บางคนก็ให้รถเกี่ยว
อ๋อถ้าเยอะหน่อยครับ
แต่มันมีปัญหาเรื่องข้าวมันเสียเยอะถ้ารถเกี่ยวนี่มันก็ต้องข้าวมันร่วงเยอะ
ค่ะ
ไม่มียมเอามาเกี่ยว
กำลังจะถามเลยพอดีเพราะว่าเรื่องของการใช้เทคโนโลยีหรือว่ารถมาเกี่ยวข้าวเนี่ยมันสะดวกสบายแต่มันมีข้อเสียเรื่องของข้าวมันเสียหายเยอะใช่ไหมคะ
คร
ับ
เพราะมันมีข้อเสียเรื่องข้าวมันเสียหายเยอะเพราะว่าทางบ้านผมมันคนที่มีนาเนี่ยมันมีไม่มากกันเราทำนาไว้กินกันครับ
ครับแล้วการลงแขกเกี่ยวข้าวใช้คนเกี่ยวเนี่ยเรื่องของข้าวเสียหายน้อยเพราะอะไรคะ
เพราะว่าเราใช้คนเกี่ยวนี่มันเราต้องพิธีพิถันนะเราในเวลาเกี่ยวอ่ะต้องทำแบบพิธีพิถัน
ค่อยๆเดินค่อยๆเกี่ยวครับ
น้อยที่สุดอ่ะ
แต่ถ้าใช้รถนี่ลงไปก็เต็มที่เลยทีเดียวก็มีโอกาสเสียหาย
เต็มที่เลยคือมันร่วงมาก
ครับพูดถึงการปลูกข้าวในปัจจุบันนี้กับย้อนไปในอดีตนี่ความยากง่ายแตกต่างกันไหมครับคุณก้องพบ
ไม่แตกต่างกันครับ
ครับ
เดี๋ยวนี้เขาดำนาเขาก็ลงแขกกันก็รวมกันเป็น10-20คนเนี่ย
ครับ
แต่ละเจ้าก็หมุนเวียนกันตอนนี้ครึ่งวันตอนเช้าก็ปลูกอีกเจ้าหนึ่งตอนบ่ายก็ไปอีกเจ้าหนึ่งก็เสร็จก็บ่ายบ่ายกันไป
ไม่ได้ลำบากมากขึ้นไม่ได้ยุ่งยากมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน
ไม่ยุ่งยาก
ครับ
ทำนาเดี๋ยวนี้มันก็ไวครับ
ค
่
ะนะคะ
ค
ือเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีบางพื้นที่ล่ะที่ยังเป็นการปลูกข้าวแบบในสมัยก่อนใช้เครื่องจักรน้อย
ถูกต้อง
แต่จะบอกว่าใช้แบบสมัยก่อน 100% เลยเนี่ยนะคะคงพูดได้ไม่เต็มที
่
เพราะว่าต้องพึ่งพาเรื่องของเครื่องจักรด้วยใช่ไหมคะ
ครับผมมันได้ไม่เต็มที่อย่าเอาแบบสมัยก่อนเดี๋ยวนี้น้ำมันต้องให้ทันกับน้ำเวลา
ต้องคำนวณให้ด
ีฝนมันตกถูกต้องตามฤดูกาลใช่ไหมอ๋อ
ใช่ครับ
เวลาเราปล่อยน้ำจากอ่างมาแล้วมันต้องประหยัดเวลาทำนาก็ทำพร้อมๆกันทั้งหมู่บ้านครับ
ครับ
ค่ะ
ก็จะได้ประหยัดน้ำด้วย
ฮะแล้วแบบนี้มีปัญหาไหมครับการจัดการเรื่องของการปลูกข้าวในหมู่บ้านบอกว่าต้องมาปลูกพร้อมกันนะมีบางคนอาจจะเชื่อไม่เชื่ออย่างนี้มีปัญหายังไงกันไหมครับหรือว่าต้องคุยกันยังไง
ม
ี
ป
ั
ญหาเพราะว่าเรามีกลุ่มผู้ใช้น้ำกลุ่มอนุรักษ์ป่ากลุ่มผู้ใช้น้ำกลุ่มทำนา
ครับ
แล้วก็แยกโซนกันให้ใครเขาดูแลเขามีเรามีคณะกรรมการดูแลเรื่องน้ำ
ฮะ
เวลาปล่อยมาเราก็ปล่อยให้คณะกรรมการเขาดูแลเรื่องน้ำแต่บ้านเราก็ทำนาอย่างเดียว
ไม่มีปัญหาเห็นบางพื้นที่เขามีปัญหาไง
นะคะต้องมีการจัดการกันหน่อยแบ่งกลุ่มการทำงานกัน
ครับผม
ที
่
สำค
ั
ญ
จะทำงาน
เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
ที่สำคัญชาวนาก็ต้องรู้เรื่องของการทำนาแบบสามัคคีกันด้วย
ถูกต้อง
นะคะ
ใช่คุณต้องทำพร้อมกันทั้งหมดอ่ะมันเพราะว่าเราจะได้ประหยัดน้ำถ้าเราทำประหยัดน้ำได้มากเราดูแลเราก็สามารถทำการเกษตรได้ปลูกถั่วลิสงตัวอะไรก็ข้าวโพดก็ปลูกกันครับ
ค่ะกว่าจะได้เรื่องของข้าวมาเนี่ยนะคะเราบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ยากลำบากแล้วก็เหนื่อยนะคะในมุมมองของชาวนาอย่างคุณก้องพบเองเนี่ยนะคะเรื่องการปลูกข้าวเนี่ยนะคะเป็นงานที่เหนื่อยเป็นงานที่หนักในสายตาคนอื่นมองจริงไหมคะ
ไม่จริงครับเพราะว่าข้าวเรากินทั้งปีบางทีครอบครัวเรามี4-5คนล่ะเราทำนากันนะทำนาตอนทำเรา ทั้งหมู่บ้านทำนาไม่เกิน20 วันมันก็เสร็จกันทั้งหมดใช่ไหม
แป๊บเดียว
เวลากินข้าวเราต้องกินข้าวทั้งปีเรามีข้าวอยู่ในยุ้งในสางของเราเราไม่ต้องไปห่วงอะไรอย
่
างชาวบ้านเราทำนาเราทำมีข้าวเปลือกอยู่ใช่ไหมเราไม่ได้ทำนาข้าวสารไม่ทำนาข้าวกล่องเราทำนาข้าวเปลือกเรามีข้าวอยู่ทั้งปีเราไม่ต้องห่วงอะไร
สบายแล้วมีข้าวอยู่แล้วเนี่ยฮะครับ
แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะมีการพูดกันออกมาเยอะทีเดียวว่าคนหนุ่มสาวยุคปัจจุบันนี
้
จะไม่ค่อยทำนากันแล้วจะไปทำงานอื่นๆแทนมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาด
ู
ให้เราได้ทำกันเยอะเลยคุณก้องพบมองยังไงในประเด็นนี้คะ
ตรงนี้ในส่วนตัวผมว่าคนหนุ่มๆอ่ะเดี๋ยวนี้ที่บ้านเขาบางทีเขาก็กลับมาทำนาช่วยแม่ด้วยเป็นพ่อด้วย
แถวนั้น
เพราะว่าเวลาเขาไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดอ่ะเขาต้องเอามากลับมาเอาข้าวสารที่บ้านไปสีใช่ไหมบางทีพ่อแม่ก็สีส่งไปให้เขาเขาก็ได้ลดค่าใช้จ่ายตรงนั้นได
้
ข้าวที่บ้านเขามี
เข
าก็ทำกันอยู่ตรงนั้นครับ
นะคะกังวลไหมว่าพอยุคของเราอย
่
างยุคคุณพ่อคุณแม่ยุคคุณก้องพบเนี่ยนะคะแล้วพอมาถึงยุคลูกๆยุคหลานๆเขาจะไม่ทำนากันแล้วมีโอกาสไหมคะคนที่นั่น
ไม่มีไม่จริงครับผมเชื่อมั่นว่าชาวบ้านนะถ้าไม่ทำนาเขาไปหางานทำแต่ไม่แน่นะยุคของผมนี่คนทำนามันก็มีน้อยอยู
่ย
แต่ผมช่วงหลังนี่ก็คนที่เขาไปทำงานเขาเรือช่วงฤดูทำนาเขาก็กลับเข้ามาช่วยพ่อช่วยแม่ก็มี
ค่ะ
ยังมีส่วนมากอยู่แต่เชื่อมั่นว่าเรื่องการทำนาผมเชื่อมั่นว่าเขาคงไม่ทิ้งว่าเราทำนาหนึ่งครั้งเรากินได้1 ปี
ค่ะ
กินข้าวแบบปลอดสารด้วยคร
ับ โอ้นะคะที่สำคัญนะคุณก้องพบนะอาจจะต้องร่วมกันปลูกฝังด้วยน
ะ
ที่เราจะปลูกฝังไปยันรุ่นลูกรุ่นหลานของเราด้วยว่าการทำนาไม่ได้เหนื่อยนะที่สำคัญทำไม่กี่วันเองแต่กินกันทั้งปี
กินได้ทั้งปีถูกต้อง
นะคะค่ะสุดท้ายคุณก้องพบแนะนำหน่อยสิเราเนี่ยนะคะคนเมืองซื้อข้าวทาน
ถูกต้อง
ไม่ได้ทำข้าวทานเองจะมีวิธีการเลือกข้าวแบบไหนให้เป็นข้าวที่ดีที่สุดสำหรับคนกินอย่างเราล่ะคะ
ข้าวที่ดีที่สุดสำหรับคนกินเราเนี่ยเราพยายามลดสารเคมีเพราะเดี๋ยวนี้ผมพยายามจะลงให้ชาวบ้านเขาลดสารเคมีลงเราทำนาไว้กินเราต้องเน้นตรงนี้เราเน้นสุขภาพของเราพ่อแม่ของเราลูกหลานของเราต่อไปถ้าเราไปทำนาแบบใช้ปุ๋ยใช้ยาเยอะผลที่สุดมันก็จะกลับเข้ามาหาตัวเราทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวนี้คนอายุไม่ค่อยยืนเพราะว่ามีสารเคมีสะสมเยอะเราพยายามช่วยกันให้ดูลงว่าช่วยกันทำนาแบบจ้างเดินแต่ประยุกต์ใช้หน่อยที่ไหนมันไม่สอดคล้องแล้วก็ปรับปรุงเอาแบบสมัยใหม่เข้ามาใส่ด้วยทำยังไงให้ลดสารเคมีได้มากที่สุดดินเราถึงจะอยู่ได
้
ค่ะนะคะนี่คือสิ่งหนึ่งล่ะที่บอกไปยังทุกๆคนว่าถ้าจะเลือกซื้อข้าวควรจะเลือกซื้อจากแหล่งที่ปลอดสารเคมีหรือใช้สารเคมีน้อยที่สุด
ถูกต้อง
นะคะ
ครับ
วันนี้ขอบพระคุณคุณก้องพบมากๆที่มาแบ่งปันประสบการณ์การปลูกข้าวให้เราได้รู้นะคะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
ครับผม
คุณก้องพบอินตจักรนะครับกลุ่มแกนนำเกษตรกรอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางนั่นเองครับนะหมู่บ้านนี้เท่าที่ฟังที่คุณก้องพบเล่าให้ฟังนี้น่ารักนะยังคงมีวิถีชีวิตแบบเดิมๆอยู
่
อาจจะมีลูกหลานไปทำงานอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่พอถึงช่วงฤดูทำนาก็จะกลับมาช่วยที่บ้านทำนาแบบนี้เป็นต้นยังมีความน่ารักอยู่เยอะมากทีเดียวถ้ามีโอกาสนะคุณผู้ฟังลองแวะเวียนไปเที่ยวที่เสริมงามดูก็ได้
นะคะอาจจะเห็นรวงข้าวที่มันเหลืองละออนะคะแต่ที่สำคัญปฏิเสธไม่ได้เรื่องของเทคโนโลยีก็เข้ามาเกี่ยวข้องละไม่มากก็น้อยนะคะอย่างเรื่องการที่จะไถนาก็อาจจะต้องใช้เครื่องจักรบ้างละเพื่อจัดทุนเวลาเพราะเรื่องของน้ำมันมีจำกัดเดี๋ยวรอนานไปนะคะน้ำหมดไปก็อดทำนากันที่สำคัญคุณก้องพบฝากไว้นะคะ1เรื่องก็คือการเลือกข้าวที่จะรับประทานส่วนใหญ่แล้วเลยนะคะผู้ผลิตเนี่ยผลิตตามความต้องการของผู้บริโภค
ถูกต้อง
ถ้าเราต้องการและรวมตัวกันที่จะรับประทานข้าวที่ปลอดสารเคมีเนี่ยนะคะ
ครับ
ผู้ผลิตยังไงก็ต้องผลิตอะไรที่ปลอดสารเคมีให้เราอยู่แล้ว
ใช่แล้วครับผมอ
ยู่ที่เราที่จะเลือกค่ะ
ครับผมนะฮะกับช่วงเวลาของ Healthy Home เดี๋ยวพักสักครู่นึงกลับมาช่วงหน้าแน่นอนเปิดสายคุยกันเหมือนเดิมที่2หมายเลขของเรา022765324และ022900472ครับ
ร่วมดูแล ใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
เมื่อไหร่ตัวเองจะเลิกตามเขาสักทีเนี่ย
ก็เมื่อไหร่ตัวเองจะเลิกเดินน่ะ
ตัวเองก็เลิกตามก่อนดี
ตัวเองก็เลิกเดินก่อนดี
ก็เขายังไม่เหนื่อย
เขาก็ยังไม่เหนื่อยเหมือนกันนะ
เขาเหนื่อยแล้ว
โอเคเขาไปแล้วนะพรุ่งนี้ให้มาเดินตามเธอใหม่แล้วกันบ๊ายบาย
ดูดิใครๆเขาก็เห็นโอกาสออกกำลังกายคุณน่ะเห็นยังโอกาสออกกำลังกายมีเสมอสนับสนุนโดยสสส.
ผมอยากให้รถติดมากกว่านี้อีกอยากให้ติดทุกวันติดตั้งแต่ตรงนี้ถึงรังสิตถึงเชียงใหม่ติดตั้งแต่เช้าถึงเย็นบนทางด่วนก็ให้ติดผมขอให้รถติดคุณพ่อผมจะได้ไม่ขับรถเร็ว
ขับช้าช้านะครับคุณพ่อคนที่บ้านเขาเป็นห่วงลดความเร็วลดอุบัติเหตุปรารถนาดีจากสสส.
ให้พ่อพับนกพ่อก็พับเครื่องบินให้พ่อพับเรือพ่อก็พับเครื่องบินให้พ่อพับกบพ่อก็พับเครื่องบินโหให้พ่อพับดาวพ่อก็พับเครื่องบินโอ้ย
พับเป็นแค่เครื่องบินน่ะแต่ไม่กินเหล้านะ
งั้นเบื่อเครื่องบินนิดหน่อยอ่ะแต่ไม่เบื่อพ่อก็ได
้รู้แบบเนี้ยเลิกนานแล้วครับเราอ่ะ
สุกเลิกเหล้าวันนี้เริ่มเลย
เพื่อนสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว FM 105 MHz
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
สัญญาจะมามั่นหมาย เก็บเกี่ยวข้าวปีปลายหนาวลมเดือนหายแต่งงานน้องเจ้าหาผ่องเพ็ญงามเด่นสีดังสว่าง
เพลงจากโฮฟแฟมิลี่นะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าสวรรค์บ้านนอกนั่นเองน่ารักดีนะครับหยิบมาให้ได้ฟังกันในช่วงเวลาของ Healthy Home ทาง FM 105นั่นเองครับ
ใช่แล้วค่ะ
ครับ
ช่วงนี้กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Healthy Home นะคะ
ครับผม
เราชวนผู้ฟังคุยกันบ้างดีกว่า
ดีครับ
เพราะว่าเรานั่งคุยเรื่องข้าวนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวพันธุ์พื้นบ้าน
ถูกต้อง
การปลูกข้าวในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะ
ครับ
ดูเหมือนเราสองคนจะมีความรู้เรื่องของข้าวน้อย
ครับ
เราจะมีความรู้อย่างเดียวก็คือจะซื้อข้าวอะไรที่ถูกใจเราทาน
ถูกต้อง
ส่วนใหญ่ก็จะมี2แบบให้เลือกคือข้าวธรรมดากับข้าวหอมมะลิ
ถูกต้อง
ใช่ไหมคะเวลาเราไปตามตลาดเนี่ยนะคะเขาจะมีข้าวหุงเรียบร้อยให้เราซื้อทานก็จะเขียนว่าข้าวหอมมะลิข้าวธรรมดานะคะราคาเท่ากันแต่ปริมาณแตกต่างกันเราจะรู้แหละว่าข้าวหอมมะลิจะมีปริมาณน้อยกว่าแต่คุณผู้ฟังวันนี้คุณผู้ฟังมาช่วยหน่อยสิช่วยเรา2คนแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับแฟนรายการด้วยกัน
ครับผม
ช่วยแนะนำข้าวที่คุณผู้ฟังทานกันหน่อยว่าคุณผู้ฟังทานข้าวอะไรกันอยู
่แล้วทำไมถึงเลือกทานข้าวชนิดนี้อยู
่มันอร่อยมันถูกใจหรือว่าม
ันดียังไง
มันชอบอะไรกัน
ครับ
นะคะแนะนำกันหน่อยวันนี้กับ Healthy Home ของเราค่ะ
022765324และ022900472นะครับร่วมพูดคุยกันได้ลองแนะนำเราสองคนหน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆข้าวณปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเยอะมากขึ้น
ใช่ค่ะ
เยอะมากขึ้นหลากหลายชนิดมากขึ้นกว่าแต่ก่อนมากทีเดียว
แล้วมันก็มีมากมายหลากหลายยี่ห้อด้วยนะ
ถูกต้อง
นะคะ
บางทีไปยืนเลือกเนี่ยต้องบอกว่างงจริงๆงงว่าเราจะซื้ออะไรดีเพราะว่าอันนี้ก็ดูน่าสนใจอันนี้ก็ดูน่าสนใจอย่างข้าวกล้องเองหรือว่าข้าวที่เป็นลักษณะของข้าวสีแดงๆสีดำๆเองเนี่ยเรารู้แหละว่ามันมีประโยชน
์
แต่มันเยอะมากจริงๆ
ใช่แล้วค่ะ
หลายชื่อ
แล้วบางทีไปนะคะมีไดโนเสาร์ด้วย
ยังไง
แล้วมีงูด้วยคือยี่ห้อไงยี่ห้อของข้าวตอนนี้ฉันก็งงพันไดโนเสาร
์
พันงูสามหัวอะไรแบบนี
้
แล้วก็งงว่ามันคืออะไรกันแน
่
ด้วยความที่เราอาจจะเป็นเด็กสมัยใหม่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอความรู้คุณผู้ฟังมาแบ่งปันกับ Healthy Home กันหน่อยค่ะ
022765324และ022900472คือณรุมนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับ
เดี๋ยวนี้เขาทำเพื่อพัฒนาในการที่ให้ได้ราคาดีขึ้น
ครับ
เราก็ต้องดีใจกับเกษตรกรนะคะที่ช่วยเหลือตัวเองได้โดยการตั้งโรงสีเล็กทีนี้ถามว่าโรงสีเล็กดีอย่างไร
ครับ
ก็เพื่อไม่ให้จมูกข้าวหลุดไงคะ
ครับ
แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปทานแต่แป้งม
ัน
ยังมีวิตามินอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ
ครับ
ทีนี้สมัยก่อนนี้เราจะต้องอธิษฐานขอให้ข้าวขาวดังดอกบัวถูกไหม
คะ
ค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเราจะต้องหาข้าวซ้อมมือใส่บาตรให้พระท่านเพราะว่าท่านจะได้ไม่เป็นโรคโลหิตจางเป็นโรคเบาหวานขาดวิตามิน B ต่างๆถูกไหมคะ
ครับ
ก็มันเป็นสิ่งที่ไปเราจะมีความรู้กันเนา
ะ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้ความรู้หาได้ทั้งในอินเทอร์เน็ตทั้งในที่ต่างๆใช่ไหมคะ
ขึ้น
แต่ถ้าเราเป็นชาวบ้านอย่างนี้เราก็ไม่ต้องซื้อข้าวที่แพงมากทานข้าวที่สีแบบนี้แล้วก็ยังอยู่ในราคาไม่เกิน50บาทต่อ1กิโลกรั
ม
แต่ถ้าหากว่าเราจะไปดูที่เขาแพ็คกิ้งแล้วก็อะไรมากมายก็อาจจะกิโลนึงเป็นร้อยๆทำให้คนเนี่ยคิดว่าแพงเกินก็ไม่อยากทานแล้วคิดว่าแข็งโบราณเราบอกว่าข้าวคนคุกนกมันจะแข็งมันจะแดงอะไรแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้ข้าวแบบนี้เป็นข้าวหอมมะลิหมดแล้วเพราะฉะนั้นถึงจะมีสีแบบนี้ข้าวก็จะนุ่มแล้วก็ เลือกได้ตามสบายสมมุติว่าอย่างฉันซื้อกิโลกรัมละ40บาทใช่ไหม
คะ
เราก็จะเลือกที่มีจมูกข้าวอยู
่
จะสีแดงสีดำถ้าสีดำเป็นข้าวหอมนิ่งก็จะแพงขึ้นนิดนึงถ้าเป็นข้าวก้องงอกอย่างที่เขาบอกเขาต้องกรรมวิธีเยอะเอาข้าวไปแช่เพื่อให้งอกแล้วมาทำอะไร
ก็จะแพงขึ้นไปอีกใช่ไหมฮะ
ใช
่
ครับแต่ถ้าอยากจะเก็บไว้ได้นานเราก็ซื้อธรรมดาแล้วก็อย่าซื้อเยอะเพราะว่ามอดฉลาดกว่าเรา
จริงจริงจริง
อุ้ยมอดตุกอ้วนๆเลย
มีวิธีจัดการไหมมอดเนี่ย
ก็อย่าซื
้
อเยอะ
อย่าซื้อเยอะนะ
บางคนอาจจะใส่พริกแห้งใบมะกรูดแห้งอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราซื้อเยอะมันบ
้
านเราอย
ู
่คนน้อยใช่ไหม
คะ
เราก็ซื้อสัก 2-3 กิโลหมดแล้วก็ซื้อใหม่เพราะเรายังไม่ได้อยู่ในยุคข้าวยากหมากแพงเนาะเราก็ไม่ควรต้องตุนบางคนเอาไปแช่ตู้เย็นซึ่งมันก็จะเต็มตู้เย็นอีกอะเน
า
ะ
นะคะ
คุณแฟนหุงข้าวทานเองไหม
ไม่ได้หุงข้าวทานเองค่ะ
อย่างนั้นก็เลือกที่เขามีข้าวกล้องขายนะ
ออ
ตอนนี้เราเลือกได้ค่ะอยู่ที่ว่าเราอยากได้ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงแม้จะเป็นข้าวสังหยดของจังหวัดพัทลุงซึ่งมีอยู่ที่เดียวเขาเก็บเกี่ยวด้วยมืออย่างที่คุณบอลบอกที่พรุ่งนี้เขาจะทำกันนะแต่เป็นเมล็ดเล็กแต่ก็อร่อยก็หลายๆอย่างแต่อย่างหนึ่งที่เราได้คือ1ไม่ขาดวิตามิน B คือไม่เป็นเหน็บชาใช่ไหม
คะ
2ไม่เป็นเบาหวานคือน้ำตาลไม่ขึ้นเยอะไขมันไม่สูงเพราะแป้งก็ไปเปลี่ยนเป็นไขมันแล้วก็หันมาทานข้าวซ้อมมือกันนะข้าวซ้อมมือก็หมายถึงว่าจมูกข้าวยังอยู
่ค่ะ
จะเป็นสีขาวก็ได้สีแดงสีดำได้หมดต้องขอบคุณนะคะ
ครับ
สวัสดี
ขอบคุณครับสวัสดีครับแ
หมกำลังจะถามคุณอรุณเลยว่าที่บ้านเนี่ยนะคะทานข้าวกล้องหรือว่าข้าวซ้อมมือข้าวอะไร
ปะมาไวไปไวมากเลยทีเดียว
ใช่แล้วค่ะแต่ได้ความรู้เยอะเลยสำหรับการเลือกข้าวนะคะ
ครับผมนะคุณผู้ฟังปัจจุบันนี้รับประทานข้าวแบบไหนอย่างไรกันอยู่บ้างและทำไมถึงเลือกทานข้าวแบบนี้นะครับลองมาแลกเปลี่ยนเรามาพูดคุยกันหน่อยฮะ022765324และ022900472นะครับจะได้เป็นความรู้กับหลายๆคนกันด้วย
ใช่แล้วค่ะ
ว่าข้าวแบบไหนอร่อยยังไงไหมคือบางคนต้องบอกว่ายอมรับว่าหลายๆคนในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยอยากจะกินข้าวกล้องสักเท่าไหร่รู้สึกว่ามันแข็งมันไม่อร่อย
ค่ะ
นะแต่หลายคนอาจจะมีวิธีการเลือกหรือว่ามีวิธีการหุงอย่างไรให้มันอร่อยขึ้นเนี่ยก็โทรมาแลกเปลี่ยนแนะนำกันได้
ใช่แล้วนะคะพูดถึงข้าวเนี่ยมันมีมากมายหลากหลายจริงๆแล้วเวลาที่เราจะเลือกเนี่ยเราก็มักจะเป็นประเภทลองผิดลองถูก
จริง
ใช
่
ไหมคะลองอันนี้หน่อยมันจะเป็นยังไงหุงแล้วมันไม่ค่อยดีแล้วมันแฉะ
อ
ันนี้เป็นยังไงมันแข็งเกินไปนะคะ
คอ
ันนี้เนี่ยนะคะเราก็มักจะต้องหาจากประสบการณ์ตัวเองแต่วันนี้เราขอแบบทางลัด กันหน่อย
ใช่ฮะ
ขอแบ่งปันประสบการณ์จากแฟนๆรายการ Healthy Home นี่แหละนะคะมาแบ่งปันเรื่องของข้าวกันหน่
อ
ยรู้ฟังเลือกแบบไหนกันอย่างไรนะคะแล้วทำไมมีเหตุผลอะไรถึงได้เลือกข้าวแบบนั้น
ที่
สำคัญอย่างที่คุณบันบอกก็ดีนะกลเม็ดเทคนิคเคล็ดลับต่าง
ๆ
ในการหุงข้าวให้อร่อย
อย่างเวลาผมจะไปซื้อข้าวเนี่ยเวลาไปยืนอยู่ข้างหน้าและเต็มไปด้วยข้าวเยอะแยะหลากหลายชนิดเลยนะครับที่เขาติดป้ายไว้ว่าข้าวอันนี้คือข้าวอะไรยังไงเนี่ยอย่างที่บอกว่าบางทีเราต้องลองผิดลองถูกเองแล้วบางทีซื้อมาจะซื้อสักอย่างนึงเนี่ยก็ต้องคิดเพราะว่าบางทีถ้าซื้อมาปุ๊บมันไม่ถูกใจเราขึ้นมาเนี่ยแล้วถามว่าที่เหลือจะเอาไปไหนมันก็ไม่ใช่ราคาถูกๆจะทิ้งข้าวไปมันก็คงจะไม่ได้เราก็ต้องเอาไปผสมกับข้าวอาจจะเป็นข้าวหอมมะลิกว่าจะหมดก็โอ้แทบแย่เหมือนกัน
ใช่ค่ะ
แต่ว่าถ้าไปเจออย่างบางอย่างที่เราซื้อมาแล้วมันถูกอกถูกใจพอดีอันนี้ก็โชคดีไปก็กินอย่างอร่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนบอกว่าต้องลองผิดลองถูกเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากจะได้ทางลัดจากคุณผู้ฟังที่หลักปัจจุบันนี้ซื้อมารับประทานกันอยู่แล้วกินกันอยู่เป็นประจำเลยนะเพราะอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้มีแค่ข้าวหอมมะลิอย่างเดียวไม่ได้มีแค่ข้าวกล้องอย่างเดียวมันยังมีข้าวมันปูยังมีข้าวข้าวหางหรือว่าข้าวหอมมะลิทองหรือว่ามีข้าวกล่ำมีโออีกสารพัดข้าวเลยเต็มไปหมดเลยที่ขายกันอยู่ในปัจจุบันนี้
ใช่แล้วค่ะ
นะฮะ
022765324และ022900472คุณฟังร่วมแบ่งปันประสบการณ์กันหน่อยนะคะและอีกหนึ่งอย่าง างคุณบอลที่จะเจอเองนะคะที่ประสบการณ์ตรงเลยคือที่บ้านเนี่ยคุณแม่ไม่ชอบทานข้าวหอมมะลิเพราะคุณแม่บอกว่าหอมมะลิมันจะดูนิ่มๆหน่อย
อ๋อบางคนไม่ชอบ
แล้วเวลาที่จะเขาเรียกว่าคลุกน้ำพริกอะไรต่างๆอาจจะดูแบบว่าไม่ค่อยจะเป็
น
เม็ดไข่เม็ดมันจะแฉะหน่อยคุณแม่ก็จะมีเรื่องข้าวธรรมดา
ค
ุณแม่ก็จะเลือกแบบข้าวเสาไห้แต่ก็มีมากมายหลายอย่างของเขานะแล้วเวลาหุงเนี่ยนะคะเราก็จะรู้สึกเลยว
่
าพอมันเป็นข้าวที่อาจจะไม่ใช่ร้อนเนี่ยพอเป็นข้าวเย็นๆแล้วมันจะแข็ง
ถูกต้องแข็งมากทีเดียวล่ะ
แข็งมากทีเดียวแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ยังชอบทานกันอยู่เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีเราจะหุงแบบไหนดีน
ะ
ที่ตอนทานร้อนๆก็อร่อยพอมันเย็นแล้วเนี่ยมันก็ยังนิ่มอยู่บ้างก็มีเหมือนกันเทคนิควิธีนะคะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยมีหลายๆครอบครัวใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าแล้วด้วย
ใช่สิฮะ
จะมีเทคนิคอะไรมากมายกว่านี้ไหมหรือว่าต้องเลือกพันข้าวเองนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันที่มีปัญหากับการทานหรือไม่คุณบอลเคยเจอไหมเวลาไปทานข้าวตามร้านร้านบางร้านนะอาหารอร่อยมากเลย
จริง
แต่ข้าวไม่อร่อย
ก็มีเหมือนกัน
ก็มีเหมือนกันนะคะบางร้านเนี่ยอาหารก็พอได้แต่ข้าวอร่อยเม็ดสวยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังมาแบ่งปันกับเราหน่อยเราสองคนอยากรู้ค่ะ
ใช่แล้วครับ
ว่าคุณผู้ฟังเลือกข้าวอะไรทานกันและข้าวที่เลือกทานเป็นข้าวแบบไหนอย่างไรแล้วเลือกกันยังไงนะ
ครับ022765324และ022990472นะครับมาดูเรื่องของประโยชน์จากข้าวต่างๆกันสักเล็กน้อยกันละกันนะครับก่อนหน้านี้ที่เราสัมภาษณ์พูดคุยกับคุณปริ้นไปเนี่ยคุณปริ้นพูดถึงข้าวดอยด้วย
ค่ะ
ข้าวดอยเนี่ยมีวิตามิน B1 มากกว่าข้าวขัดขาวถึง300กว่าเท่าเลยทีเดียวมีแหล่งอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายไม่ต่ำกว่า15ชนิดอย่างเช่นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันใยอาหารเกลือแร่ช่วยบำรุงร่างกายฟื้นฟูกำลังได้ดีเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่พักฟื้นนะครับ
ค่ะ
ข้าวหอมนิลนะฮะในสัตว์อาหารเนี่ยมีเรียกว่าเรื่องของสารอาหารมากมายทีเดียวละครับมีเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระมีมากกว่าข้าวโดยทั่วไปถึง7เท่าเลยทีเดียวลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งนะครับแล้วก็ใยอาหารในข้าวหอมนิลเนี่ยยังช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้อีกด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้ก็ในเรื่องของข้าวกล้องงอกนะข้าวกล้องงอกเนี่ยจะได้ยินเรื่องของสารกาบาแน่นอนครับมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยยับยั้งการเกิดฝ้าชะลอความแก่นะครับแล้วก็มีเรื่องของสารกาบาที่ช่วยป้องกันเรื่องของอัลไซเมอร์ช่วยบำรุงสมองป้องกันความจำเสื่อมช่วยให้ผ่อนคลายหลับสบายลดความดันโลหิตแล้วก็ใยอาหารในข้าวกล้องงอกเนี่ยก็ช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดลดอาการท้องผูกส่วนวิตามินอีชะลอการเหี่ยวย่นของผิวได้ด้วยนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของข้าวกล้องงอกนั่นเอง
ค่ะ
นะแล้วก็อย่างเรื่องของข้าวไรเบอรี่ที่เราไปบ้านเจ้าชายผักมา
อร่อยทีเดียวค
่
ะ
อร่อยมากเลยนะครับก็เรื่องของไรเบอรี่เองก็จะคล้ายๆกับข้าวหอมนิลนั่นแหละก็มีประโยชน์ไม่แพ้กันแล้วก็เท่าที่ลองได้ชิมเนี่ยผมต้องบอกว่าผมได้กินครั้งแรกเหมือนกันได้ยินชื่อมานานและข้าวไรเบอรี
่ค่ะ
พอลองชิมแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้แข็งคือถ้าพูดถึงข้าวแบบนี้หลายคนจะนึกถึงว่ามันจะต้องแข็งๆกินไม่อร่อยแต่ข้าวที่ได้กินเนี่ยข้าวไรเบอรี่กลิ่นก็จะไม่แรง
ค
ือข้าวบางอย่างอาจถ้าเป็นข้าวหอมนิลเนี่ยบางทีกลิ่นเฉพาะตัวอาจจะแรงนิดนึงคือบางคนจะบอกว่าหอม มันจะหอมแต่บางคนอาจจะบอกว่าไม่หอมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นข้าวไรเบอรี่ที่เราได้กินเนี่ยจะบอกว่ากลิ่นมันไม่ได้แรงอะไรเลยแล้วก็อร่อยด้วย
ใช่แล้วค่ะมีหลายๆท่านสงสัยกันว่าทำไมข้าวกล้องเนี่ยนะคะก็มีเ
ร
ื่องการขัดสีแค่ไม่กี่ครั้งครั้งเดียวไม่ได้เป็นสีขาวด้วยซ้ำไปเนี่ยนะคะกระบวนการผลิตอาจจะดูน้อยกว่าข้าวขาวด้วยซ้ำแต่ทำไมราคาแพงเวลาเราไปซื้อข้าวกล้องเรารู้สึกว่าราคาแพงเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมีเหตุผลค่ะเพราะว่าข้าวกล้องเนี่ยนะคะเป็นข้าวที่มีผู้บริโภคน้อยจึงทำให้มีราคาสูงเพราะฉะนั้นเป็นธรรมดาค่ะอะไรที่มีออกมาตามท้องตลาดแล้วมีผู้คนเนี่ยนะคะซื้อน้อยสินค้าที่ส่งมาก็จะเป็นสินค้าที่น้อยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะราคาก็จะสูงแต่ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยนะคะหันมากินข้าวกล้องกันมากขึ
้
นในอนาคตข้าวกล้องอาจจะราคาถูกลงก็ได้นะคะ
ใช่แล้วครับ
และถ้าสมมติว่าเรารับประทานกันเป็นประจำนะคุณบอลคราวนี้แล้วก็คุณผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าลืมข้าวขาวไปเลยก็ได
้ถูกครับ
เดี๋ยวนี้เนี่ยกว่าจะเริ่มต้นทานได้ก็ต้องมีการผสมกับข้าวขาวกันก่อน
ก็ได้นะไม่ได้ผิดกติกาอะไรนะอาจจะเริ่มจากข้าวกล้องน้อยๆก่อน อนก็ได้แล้วก็ต้องพัฒนาด้วยนะไม่ใช่ว่าน้อยอยู่ก็น้อยตลอดไปก็พอน้อยๆตอนหลังๆก็ต้องเริ่มให้มันแบบ50 50แล้วก็ค่อยๆขยับเป็นข้าวกล้องมากขึ้น
ใช่แล้วค่ะถ้าทานข้าวกล้องกันเป็นประจำเนี่ยนะคะจะรู้ว่าข้าวกล้องอร่อยกว่าข้าวขาวด้วยโดยเฉพาะมันจะกรุบกรอบนะคะแล้วเนื้อสัมผัสของข้าวเวลาเราเคี้ยวเนี่ยนะคะมันกรอบมันอร่อยที่สำคัญมันจะอัดแน่นไปด้วยคุณค่ามากมาย
ถ้ารู้สึกว่ามันอาจจะแข็งเกินไปก็คำแนะนำง่ายๆครับแช่น้ำเอาไว้ก่อนนะฮะเวลาก่อนที่เราจะหุงข้าวอย่างเราจะเอาไปผสมกับข้าวขาวเนี่ยก็เอาข้าวกล้องใส่หม้อไปก่อนแล้วก็แช่น้ำเอาไว้ก่อนนะครับจะสักชั่วโมงนึงก็ได้แล้วพอจะไปหุงข้าวแล้วก็เอาข้าวขาวมาผสมแล้วค่อยไปซาวน้ำแล้วก็เอามาหุงนะฮะมันก็จะทำให้ข้าวกล้องอันนั้นนิ่มมากขึ้นก็ผสมกับข้าวขาวก็จะพอดีพอดีกินง่ายขึ้นนั่นเองแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วย
ใช่แล้วค่ะวันนี้เราคุยกันเรื่องของข้าวนะคะตลอด2ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะแล้วเราจะคุยกันต่อในวันพรุ่งนี้คงจะไม่ใช่เรื่องของข้าวนะคุณบอลนะ
แน่นอนพรุ่งนี้ต้องเกี่ยวกับเรื่องของคุณพ่อด้วย
ใช่แล้วพรุ่งนี้วันพ่อแห่งชาติเป็นวันที่หลายๆคนได้หยุดอยู่กับคุณพ่อที่บ้านนะคะ คุณพ่อท่านไหนที่มีบทบาทเป็นคุณพ่อคงจะได้ยิ้มแป้นนะคะเพราะว่ามีลูก
ๆ
มาคุยกับเรามาอวยพรกันเยอะทีเดียวละค่ะ
ครับผมนะฮะพรุ่งนี้ติดตามกันได้กับ Healthy Home วันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี